From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. An interim nuclear agreement between Iran and six major powers will be extended through Friday to provide more time for talks on a final agreement, the United States said Tuesday. We have made substantial progress in every area, but this work is highly technical and high stakes for all of the countries involved, said U.S. delegation spokeswoman Marie Harf. We are frankly more concerned about the quality of the deal than we are about the clock, Harf's statement said. EU Foreign Policy Chief Federica Mogherini said earlier Tuesday, quote, "We are interpreting in a flexible way our deadline, which means that we are taking the time, the days we still need, to finalize the agreement." Pressure is mounting for Greece to deliver a credible financial plan as leaders of the 19-member Euro currency union meet in Brussels. The stakes are high as an escalating crisis over Greece's bailout threatens the country's financial stability and its Eurozone membership. Lisa Bryant reports from Paris.
Eurogroup Chief Jeroen Dijsselbloem echoed the message being sounded by other members of the currency union as he started a day of crisis talks in Brussels.
After the no vote in Greece, we need to hear from the Greek government first how they see a way out, how they think we can come to an agreement.
Experts warn it may not be easy or quick to find common ground between Greece and its Eurozone counterparts after Greek voters overwhelmingly rejected their bailout offer on Sunday. The group's finance ministers met Tuesday before a summit in Brussels. Greek Prime Minister Alexis Tsipras is expected to present new proposals during those talks. Lisa Bryant for VOA News, Paris.
And you are listening to the news coming to you from the Voice of America in Washington. U.S. President Barack Obama's top military officials go before lawmakers Tuesday to discuss the strategy for fighting the Islamic State group, a day after Mr. Obama said that effort would be long, hard-fought, and require more than American military might to win. Defense Secretary Ash Carter and Joint Chiefs of Staff Chairman General Martin Dempsey will testify before the Senate Armed Services Committee. They appeared at a similar hearing of the House Armed Services Committee last month, where Carter said Iraq had not brought in enough military recruits to train against the militants. Mr. Obama met with Secretary Carter and top military commanders and intelligence officials Monday at the Pentagon, where he pledged to defeat the Islamic State group without dragging America into another ground war. Monday's meeting followed a weekend of intensified airstrikes by a U.S.-led coalition against the militants, who have taken control of large swaths of northern and western Iraq and eastern Syria. Gunmen stormed a residential compound in northeastern Kenya on Tuesday and killed 14 people. Al-Shabaab militants have claimed responsibility for the shootings in Sogo Mbuzi, a village located near Kenya's border with Somalia. A Kenyan senator told VOA the attack targeted two houses occupied by non-Somali Kenyans who work in construction and other businesses. U.S. President Barack Obama hosts Vietnam's Communist Party leader Tuesday at the White House, the latest effort to strengthen ties between the two former foes. General Secretary Nguyen Phu Trong's visit, the first ever by a Vietnamese communist leader, comes shortly after the 40th anniversary of the end of the Vietnam War. The two countries normalized relations 20 years ago and have been moving closer together as regional tensions involving China increase around the South China Sea. The White House statement said Mr. Obama looks forward to discussing ways to strengthen bilateral ties. Britain is marking the 10th anniversary of the deadly Islamist suicide attacks on London's public transport system. 52 people were killed on July 7, 2005, when four young British men set off bombs in three subway trains and a bus during the morning commute. Prime Minister David Cameron bowed silently Tuesday before laying a wreath in Hyde Park, where a memorial had been set up to honor the victims. Pope Francis will spend the second day of his three-nation South American tour holding an open-air mass in Ecuador's capital of Quito Tuesday. Hundreds of thousands of the faithful are expected to gather in Quito's Bicentennial Park to hear the pontiff on his last day in Ecuador. The 78-year-old Francis spent Monday holding an open-air service where he offered both prayers and praise for the institution of families. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program, As It Is, and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is It's Across from the Library.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's our guest today?
Simon Tompkins.
The photographer?
That's right.
And what are we going to talk about?
We're going to talk about his visit to Princeton, New Jersey.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. Hello, Simon.
Hi, Kathy.
Simon, last week you visited Princeton, New Jersey.
Yes, I got back yesterday.
What's Princeton like? I've never been there.
Princeton University has a very beautiful campus. There are lots of trees and some very old buildings. The oldest building is 250 years old. It's located at the main entrance to the campus on Nassau Street.
What's the name of the building?
Nassau Hall. The office of the university president is in Nassau Hall.
We'll talk more with Simon Tompkins after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Princeton University has a very beautiful campus. The oldest building is Nassau Hall. Nassau Hall is located at the main entrance to the campus. The office of the university president is in Nassau Hall.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. What were you doing in Princeton?
I gave a lecture on the art of photography.
Was your lecture at the art museum?
No, it wasn't. It was in the library.
Is the library near the art museum?
It's not very far. The art museum is in the center of campus, behind Nassau Hall. The library is in the northeast corner of campus. It's at the intersection of Nassau Street and Washington Road.
What did you do after the lecture?
I went to the Student Center for coffee with some students. The Student Center is next to the library. It's between the library and Nassau Hall.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Where is Nassau Hall? It's on Nassau Street. Where's the library? The library is in the northeast corner of campus. Where's the student center? The student center is between the library and Nassau Hall. Email.
Now let's check our email. We have an email from Lisa in Richmond. Her question is, what's the town of Princeton like?
Oh, it's a small town. The main street is Nassau Street. There are a lot of small stores on Nassau Street across from the campus, and some very nice restaurants and coffee houses.
Is there a movie theater in Princeton?
Yes, there's a movie theater on Nassau Street, directly across from the library.
Thank you for coming here today.
It's been my pleasure.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Is the student center near the library? Yes, it is. It's next to the library. Is the art museum in front of Nassau Hall? No, it isn't. It's behind Nassau Hall. Is Nassau Hall on Washington Road? No, it isn't. It's on Nassau Street.
Daily Dialogue. In the Parking Lot, Part 1. Listen to the conversation.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Listen and repeat.
Excuse me, officer, but someone stole my car.
Someone stole your car?
Yes, they stole it. They stole my car.
Where was it? Where was your car?
It was right here in this parking lot.
Question of the week.
It's question of the week time, Kathy. Are you ready to play?
I certainly am.
This week, our questions will be riddles. A riddle is a kind of word game. It's a question without an easy answer. And often the answer is a kind of joke.
Well, I think I'm ready.
Okay. First riddle. Why isn't your nose 12 inches long?
12 inches long. Let me see.
Do you want a hint?
Yes, please.
12 inches is 1 foot.
1 foot? 12 inches is 1 foot. Oh, I get it. Your nose can't be 12 inches long, because if it were 12 inches long, it would be a foot.
That's right, Kathy. It would be a foot. A foot is 12 inches long.
Okay, I'm ready for riddle number 2.
All right, here we go. Why do birds fly south in the winter?
Why do birds fly south in the winter? Oh no, I don't know. I don't know the answer.
Yes, this is a hard one. Birds fly south in the winter because it is too far to walk.
Too far to walk? Oh, I see. They fly because it's too far to walk. That was difficult.
Well, Kathy, don't feel bad. Riddles are fun, but almost impossible to answer. You did very well.
Thanks, Max.
A question for you.
Do you think riddles are fun? Okay.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air.
You look tired, Larry. What did you do this weekend?
Oh, some of my relatives were visiting.
That's nice. Close relatives?
Yes, my brother and his wife. They came for the weekend. I showed them the city. This was their first visit to Washington, D.C., and they wanted to see everything.
So you were their tour guide?
Yes, I love being a tour guide. It's fun to show people around Washington, but it's tiring. First, my wife and I took them to the Air and Space Museum. Then we walked all the way from the Capitol to the Washington Monument. And after that, we went to the Washington Zoo to see the animals.
That sounds great.
Yes, it was. They had a great time.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is A New Customer, Part 1. This program focuses on greetings. Interview.
Today we are talking to Mr. Stuart Chapman of Federal Motors. Welcome to Functioning in Business, Mr. Chapman.
I am happy to be here.
Could you tell our listeners a little bit about you and your company?
Certainly. I'm an executive vice president for Federal Motors. Our head office is in New York City.
And could you tell us something about your job responsibilities?
Yes. I'm responsible for overseeing our factories on the East Coast.
What does your company manufacture?
We manufacture trucks and passenger cars.
Let's take a short break. And then we'll be back with our guest, Mr. Stuart Chapman.
Variations. Listen to these variations.
Our head office is in New York City.
Our company is based in New York City.
I am primarily responsible for overseeing our factories.
My primary responsibility is overseeing our factories.
What does your company manufacture?
What are your main products?
We manufacture trucks and passenger cars.
We make trucks and passenger cars. Interview.
We're back again with Stuart Chapman. Mr. Chapman, what are Federal Motors' plans for the future?
Well, we've got to become more international. We've done well in Europe over the years, but we've had some problems in Asia.
What kind of problems?
Our cars are too expensive to be competitive in Asia. We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices there. So that's why I scheduled a meeting with Mr. Blake last year. I wanted to learn more about his company's robots.
Mr. Chapman, thank you very much for coming to talk with us.
It was a great pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Where has Federal Motors been more successful, Europe or Asia?
We've done well in Europe over the years, but we've had some problems in Asia.
What kind of problems?
Our cars are too expensive to be competitive in Asia.
Where has Federal Motors been more successful, Europe or Asia? They've been more successful in Europe. Why did Mr. Chapman schedule a meeting with Mr. Blake?
We have to increase production efficiency so that we can reduce our prices there. So that's why I scheduled a meeting with Mr. Blake last year. I wanted to learn more about his company's robots.
Why did Mr. Chapman schedule a meeting with Mr. Blake? He wanted to learn more about the robots made by Mr. Blake's company.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today, our email question is, why are Americans in business so crazy about the Internet?
Well, I would say that there are two main reasons. First, people use the Internet to send email. Using email is much cheaper and more convenient than regular mail.
Right. You don't have to print a letter, put it into an envelope, and mail it.
And you don't have to pay for postage, so you save time and money.
What's the second reason?
The second reason Americans love the Internet is the amount of information on the World Wide Web. Websites provide the newest information about business products and services. That's why more and more people go to company websites for information. It's easier than trying to find a trade journal with the same information.
It sounds as if companies can work more cheaply and quickly by using the Internet.
That's it exactly.
Thanks for your information, Gary.
True or false?
Email is more expensive than regular mail. False. With email, you save a lot of money on paper, envelopes, and postage. The World Wide Web provides up-to-date information. True. It provides the newest information about products and services.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Henry Martin is greeting Alice Martinez. Alice has come to see Martin Electronics' new product line.
Alice, welcome to Martin Electronics. I'm Henry Martin.
Henry, I'm very pleased to meet you finally.
Yes, we've sent each other so much email and talked so much on the phone. I feel as if I already know you very well.
I know just what you mean.
Well, why don't you have a seat here in my office? I'll get us something to drink if you'd like. What would you like?
I'd love some coffee.
How do you like your coffee?
I like it strong and black, if possible. No sugar.
Okay, I'll get it for you.
Focus on functions. Greetings. Listen and repeat. Welcome to Martin Electronics. I'm Henry Martin.
I'm very pleased to meet you.
Why don't you have a seat? I'll get us something to drink.
I'd love some coffee.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about greetings. In today's business dialogue, Henry Martin welcomes Alice Martinez. In this situation, Henry and Alice use first names because they have already established a friendly relationship over the phone.
Alice, welcome to Martin Electronics. I'm Henry Martin.
Henry, I'm very pleased to meet you finally.
Notice that Alice says, "I'm very pleased to meet you," even though they have already talked on the phone. This is because they are meeting in person for the first time. Then Henry suggests that Alice sit down, and he offers to get her something to drink. Henry uses the expression, "Why don't you?" to make his suggestion.
Well, why don't you have a seat here in my office? I'll get us something to drink if you'd like. What would you like?
I'd love some coffee.
Alice and Henry are friendly with each other, and their language is polite and a little informal. Now listen to this variation, which uses more formal language.
Please have a seat. Would you care for something to drink?
Yes, thank you. Coffee, please.
In this case, the expression, "would you care for," is more formal than "would you like." The word please also makes this conversation seem more formal. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again, and welcome back to the program that helps you improve your American English skills. We come to you 7 days a week with interesting stories presented in a way that is easy to understand. Today, we begin with an English lesson. Jill Robbins and some friends will tell us how and why the English language changes over time. Then you may use some of the things you've learned when you hear Jonathan Evans tell us that technology is being used in an unusual way to solve crimes. Let's get ready to listen and learn. First up is Jill.
For VOA Learning English, this is Everyday Grammar. This week's Everyday Grammar is by a guest author, David Sullivan. He is Assistant Managing Editor at the Philadelphia Inquirer and Vice President of the American Copy Editors Society. Part of the reason that English has grown as a world language is that it adjusts easily to change. Unlike some other languages, there is no official English that must be used generation after generation, and there never has been. However, this means that what one was taught as a child in school may be out of fashion a couple of decades later. Slang is meant to come and go, but when common phrases change, it can make speakers feel wrong because they were taught that something else is right.
One example of this is a term linked to school itself. Today, it is common for people to say that they graduated high school or college. The word graduated has two common meanings. One is to mark off a series. The easiest way to think of this is to go back to high school chemistry class and remember the tubes used for experiments. They are called graduated cylinders because they have lines to show how much liquid to add. 10 milliliters, 20 milliliters, and so on. The lines make up a series. The other meaning is closely related. As you move through school, you cross off a series of achievements: grade school, middle school, high school, and college. So, in a way, school itself is graduated. So, when people used to speak of getting a diploma, they said they graduated from college. To graduate college would have meant, literally, to mark it off by year: freshman, sophomore, junior, senior. Similarly, to graduate to college would have meant to complete high school and move up to the next level. The use of the preposition was important.
But, as happens often in English, when people understand your meaning, smaller words, verb forms, and other parts of speech can disappear. I graduated college today is easy to say. Sometimes written language reflects the spoken one. Sometimes it does not. In this case, usage has moved rapidly toward graduated college as acceptable, if not correct. This may upset people who were taught that you had to use from to be correct. But this is not the first time this phrase has been simplified. It used to be that you said, "I was graduated from college," instead of "I graduated from college." The change may reflect how we think about the student and the university. Before, The emphasis was on the college. It graduated you. Now, the emphasis is on the student. I graduated. A search in Google's Ngram viewer shows a sharp fall in the number of times people use was graduated from between 1920 and 2000. The phrase graduate college increased from 1930 to 2000.
You can't predict what English will keep and what it will lose. Who could imagine that we would still say we dial a phone number when we now push buttons on our cell? Yet we know what it means. And, of course, dial, like text, at one time was only a noun, not a verb. You looked at a sundial or the dial of a compass. People complain that English uses too many odd spellings, like through, T-H-R-O-U-G-H, or donut, D-O-U-G-H-N-U-T. Many want to change them to simpler spellings. When it comes to speaking, though, modern English speakers get to the point quickly. The question is, why are we complaining? I'm Pete Musto.
And I'm Jill Robbins.
Now on to part two of As It Is. Police and prosecutors sometimes recreate crime scenes in an effort to better understand complex cases. They may set up a room to make it look like the room where a murder took place. To do this, they use photographs from the murder scene to set up tables, chairs, and other objects just where they were at the time of the murder. Now, scientists in Switzerland are developing virtual reality technologies to recreate crime scenes. They say this kind of technology can help police, investigators, judges, and lawyers better visualize crime scenes. Jonathan Evans tells us more.
The scientists work at the Institute of Forensic Medicine in Zurich. They developed special computer software to create this virtual reality technology. The software program is called Forensic Holodeck. It recreates crime scenes using handheld, three-dimensional 3D scanners. The scanners show the user an object's length, width, and height. The scientists also use the Oculus Rift headset, equipment often used for video games. Investigators use the three-dimensional images to reconstruct the crime. The images are based on reports from witnesses and camera recordings. Stefan Ross is a radiologist at the Institute of Forensic Medicine. Mr. Ross explains how the technology works.
We scan the crime scene, and we are also able to scan the dead body if there is a dead body involved, and then we can put all the data together in the computer and create a virtual crime scene, which is a 3D model of the crime scene.
The software also rebuilds trajectories of bullets. Red and yellow lines are used to show their movement through the air. Mr. Ross says the technology gives the scientist a better idea of the trajectories than a traditional two-dimensional image. In addition to the virtual reality technology, the institute also developed a robot named Vertobot. Medical examiners can use Vertobot to perform virtual autopsies in great detail. Robert Breitbeck is a scientist with the Institute of Forensic Medicine. He says the system provides a 3D model of the human body. He says scientists can make images of the injured skin in color and true to the exact size. This information can be stored and later combined with three-dimensional data, which police can provide. From this information, he says, the scientist can do 3D reconstructions or recreate images from murder cases or traffic accidents. Several countries are already using both systems, the virtual reality technology and VirtoBot. I'm Jonathan Evans.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. The Blue Point Oyster is returning to the Great South Bay of New York after almost disappearing from the world marketplace. Over farming, pollution, and Hurricane Sandy had severely damaged the Blue Point oyster business. Now the population is growing in its home on the coast of Long Island, about 100 kilometers from New York City. When the huge ocean storm called Sandy hit Long Island in 2013, it destroyed the Blue Point oyster beds. John Cochran is a councilman in the town of Islip. He pushed through a legislative measure to lease 1,200 hectares of the Great South Bay to shellfish businesses. 23 local fishermen, including the Cochran family, have signed up so far.
We have plots on this bay that were actually leased out by King George, and families still have a charter in Brookhaven from King George.
The Great Atlantic Shellfish Farms Company will be a major part of regrowing the oyster population in the Great South Bay. Marty Burns is an aquaculturist with the company. He is responsible for getting adult oysters to spawn, lay eggs, and produce the larvae that turn into millions of oysters.
Inside here is where all the larvae go after they have been spawned. The eggs and sperm have mated, and you actually have larvae swimming around here.
Marty Barnes grows the plant food of oysters, algae, in large tanks filled with salt water. The larvae absorb their algae diet for about 2.5 weeks. Then baby oysters appear.
Looks like a grain in the sand right now. It's amazing. Yeah. Nature.
After 6 weeks, millions upon millions of these little oysters are taken to farms in the bay. They are placed in wire boxes to grow to harvesting size. In 18 months, these oysters will be ready for market. Doug Winter is president of Great Atlantic. He says the oyster business has come a long way from the bay bottom harvesting of the 1800s.
With technology and advancements and the internet, people really being environmentally conscious, there's a big push for aquaculture. You can produce a lot more oysters, you can do it environmentally friendly, you can create reefs and clean estuaries and waterways, you can repopulate areas that have been depleted, and you can control your crop.
The Blue Point is back, and the oysters are not just good to eat. They are also good to the water. Each oyster can filter more than 150 liters of water a day, removing algae, nitrogen, and other pollutants. I'm Marcia James.
Welcome
to the making of a nation, American history, in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, we continue the story of President George Herbert Walker Bush. He was elected the 41st President of the United States in 1988. George H.W. Bush was president when the Cold War ended between the United States and the Soviet Union. The Cold War had lasted more than 40 years. Both sides were heavily armed with nuclear weapons. People worried that one wrong move could lead to the end of the world. But by the late 1980s, the world was changing. The Soviet Union was dying. On November 9, 1989, East Germany opened the Berlin Wall for the first time since it had been built. The wall had divided communist East Germany from democratic West Germany since 1961. Citizens and soldiers together soon began tearing it down. Tensions continued to ease as communist rule in most of the former Soviet republics ended by the early 1990s. 15 republics had belonged to the Soviet Union. By the end of 1991, most had declared their independence. They became a loosely formed group called the Commonwealth of Independent States. Countries that had considered the United States their enemy now looked to it to lead the way to peace and, they hoped, prosperity. As the Soviet Union was dying, President Bush repeatedly negotiated with Soviet leader Mikhail Gorbachev. One of those meetings took place in the spring of 1990 in the United States. It led to an agreement calling for both sides to destroy most of their chemical weapons. The two leaders also agreed to increase trade relations. The American and Soviet presidents met in Moscow in July 1991. There, they signed the Strategic Arms Reduction Treaty, known as START 1. This treaty called for both sides to reduce their numbers of long-range nuclear weapons. They promised to cut the number by about one-third over 7 years. START 1 became the first agreement between the two powers to order cuts in existing supplies of nuclear weapons. In September 1991, President Bush said the United States would remove most of its short-range nuclear weapons from service. He also said the United States would destroy many of them. The next month, the Soviets announced that they would do the same. On December 25th of that year, Mikhail Gorbachev resigned as president as the Union of Soviet Socialist Republics came to an end.
Compatriots, due to the situation which has evolved as a result of the formation of the Commonwealth of Independent States, I hereby discontinue my activities at the post of President of the USSR.
6 months earlier, Russians had chosen Boris Yeltsin as the first democratically elected leader of Russia. When the Soviet Union collapsed, he became the most important leader of the former republics. President Bush and President Yeltsin signed another strategic arms reduction treaty, START 2, in January 1993.
My fellow citizens, last night I ordered U.S. military forces to Panama. No president takes such action lightly.
One of George Bush's military actions as president was to send troops into Panama in December 1989. they captured the country's leader, General Manuel Noriega. The United States had charged Noriega with drug trafficking. He had also refused to honor election results that showed another candidate winning the presidency. President Bush said he also sent troops to the Central American nation to protect the 35,000 Americans living there. The American troops easily defeated Noriega's forces. He was taken to the United States, where he was tried, found guilty, and sent to prison for many years. The United States then supported the presidency of Guillermo Endara, the winner of the election in Panama.
Five months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
In August 1990, Iraq invaded its neighbor, Kuwait. The United Nations Security Council passed a resolution threatening war on Iraq unless it withdrew from Kuwait. The Council set a deadline of January 15, 1991. But Iraqi leader Saddam Hussein refused. The United States and other nations were receiving much of their oil from Kuwait and neighboring Saudi Arabia. President Bush succeeded in forming a coalition with 38 other countries against Iraq. The purpose was to free Kuwait and protect Saudi Arabia against a possible Iraqi invasion.
This military action, taken in accord with United Nations resolutions and with the consent of the United States Congress, follows months of constant and virtually endless diplomatic activity on the part of the United Nations, the United States, and many, many other countries. Arab leaders sought what became known as an Arab solution, only to conclude that Saddam Hussein was unwilling to leave Kuwait. Others traveled to Baghdad in a variety of efforts to restore peace and justice. Our Secretary of State, James Baker, held an historic meeting in Geneva, only to be totally rebuffed. This past weekend, in a last-ditch effort, the Secretary General of the United Nations went to the Middle East with peace in his heart, his second such mission, and he came back from Baghdad with no progress at all in getting Saddam Hussein to withdraw from Kuwait.
Coalition forces began an air war against Iraq on January 17, 1991. They bombed Iraqi targets in Iraq and Kuwait. On February 23rd, the Iraqis set fire to hundreds of Kuwaiti oil wells.
It looks like what I envisioned hell would look like. The country of Kuwait is burning.
The coalition had the long and difficult task of putting those fires out. On February 24th, the Allied ground war began as part of the operation known as Desert Storm. That ground war lasted just 100 hours. Saddam Hussein withdrew his forces from Kuwait, but he was still in control of his own country. Years later, some Americans continued to criticize the Bush administration for not trying to oust the Iraqi leader. They believe that Bush should have sent forces to capture Baghdad, the Iraqi capital. After the war ended, Kurds in northern Iraq rebelled against Saddam Hussein. So did Shiite Muslims in southern Iraq. The Iraqi government crushed both uprisings. The defeated Kurds fled to Iran and Turkey and into the mountains of northern Iraq. President Bush ordered American troops to help give humanitarian aid to the refugees. The troops established refugee camps for the Kurds. As time passed, Iraqi soldiers and aircraft continued to attack the Kurds in the north and the Shiites in the south. Coalition forces led by the United States established no-fly zones barring Iraqi aircraft over northern and southern Iraq. Coalition planes enforced these no-fly zones in the years that followed. By late 1992, drought and conflict had caused widespread suffering in Somalia.
I want to talk to you today about the tragedy in Somalia and about a mission that can ease suffering and save lives. Every American has seen the shocking images from Somalia. The scope of suffering there is hard to imagine. Already, over 250,000 people have died in the Somali famine. In the months ahead, five times that number, 1.5 million people could starve to death.
The violence and the collapse of the government were keeping many Somalis from receiving food and other aid.
The security situation has grown worse. The UN has been prevented from deploying its initial commitment of troops. In many cases, food from relief flights is being looted upon landing. Food convoys have been hijacked, aid workers assaulted, ships with food have been subject to artillery attacks that prevented them from docking. There is no government in Somalia. Law and order have broken down. Anarchy prevails. One image tells the story. Imagine 7,000 tons of food aid literally bursting out of a warehouse on a dock in Mogadishu while Somalis starve less than a kilometer away because relief workers cannot run the gauntlet of armed gangs roving the city.
President Bush, in the last year of his term, sent American troops to Somalia to assist in the aid efforts. But the following year, in October of 1993, 18 American soldiers on a raid were killed in a battle in Mogadishu. More than 80 others were wounded. That failed operation would haunt the American military for years to come. The events of that day were the basis for the book and movie Black Hawk Down. In December of 1992, as Bush was about to leave office, he and the leaders of Canada and Mexico signed the North American Free Trade Agreement. NAFTA called for removing taxes and other barriers to trade in North America. Some Americans accused Bush of sacrificing American jobs to lower paid workers in Mexico by supporting NAFTA. Others praised him for supporting the agreement, which still had to pass Congress. But by the time it did, George Bush was no longer president. He had lost his campaign for a second term. In November of 1992, he lost the election to the Democratic governor of Arkansas, Bill Clinton. That will be our story next week. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.
İlk əkinçi var ay, elənmədən adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa, dünya nətər yoğunulacaq hal elə.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
İzim qalay.
Azadlıq Radyosunun İz Proqramı Cumhuriyyət Fədailəri silsiləsindən 4-cü verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya yerlər əsdi və ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şüarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yürüş edilməyə başladı. 23 aydan sonra demokratik cumhuriyyət yıxıldı, ancaq millətlərə istiqlal, insanlara hürriyyət çağırışları kəsilmədi. Bu səslərdən biri demokratiya fədailərindən Nəsib bəy Yusif bəylinin səsi idi. Nəsib bəy Yusif bəylinin ömür yolunu tarixçi alim İradə Bağırova ilə, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanımla və Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cuvarlı ilə birgə vərəqlədik. Xoş gördük İradə xanım.
Xoş gördük.
Qaydaq 19-cu əsrin 80-ci illərinə, 1881-ci ildə Gəncəyə. Nəsib bəy necə bir ailədə doğuldu İradə xanım?
Nəsib bəy Yusif bəyli Azərbaycanın görkəmli ictimai siyasi xadimi 1881-ci ildə dediyiniz kimi Gəncə şəhərində bir ziyalı bəy nəslindən çıxan bir ailədə doğulub. Lakin bu ailə çox da varlı ailə deyildi. Buna baxmayaraq öz evladlarına yaxşı təhsil vermək özünə borc bilirdilər. Və Nəsib bəy Gəncə klassik gimnaziyasına daxil oldu və onu 20-ci əsrin əvvəllərində bitirdi. Ondan sonra 1902-ci ildə Nəsib bəy Odessa Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil oldu və onun ictimai-siyasi fəaliyyəti məhz bu dövrdən başlayır. Çünki Odessa Universiteti o vaxtı demək olar ki, inqilabçıların yığışdığı bir məkan idi. Orada bildiyiniz kimi Nərman Nərmanov da oxumuşdu, Xosrov bəy Sultanov da Odessa Universitetini qutarmışdı. Və mən deməzdim ki, onlar yəni bir istiqamətdə çalışırdılar. Lakin o vaxtki inqilabçı ideyalar çox populyar idi. Ümumiyyətlə, Rusiyada sosialist ideyalar populyar idi. Həmçinin milli hərəkatın yarandığı da dövr idi. Və Nəsib bəyin milli dərnəklərə, inqilabçı dərnəklərə qoşulması təbii fakt idi. Həmin dövrdə, həm 1904-cü ildə Nəsib bəy bu fəaliyyətinə başlamış və təbii ki, Odessa Universiteti rəhbərliyi tərəfindən təqiblərə məruz qalmışdır. Bir neçə ildən sonra 1906-cı ildə demək olar ki, Odessa Universiteti müvəqqəti olaraq bağlandı. Çünki tələbələrin fəaliyyəti elə bir istiqamət almışdı ki, artıq dərslər keçirməyə mane olurdu. Və bir çox tələbələr təcrid olundu universitetdən, o cümlədən Nəsib bəy Yusif bəylidə. Həmin dövrdə Nəsib bəy gəlir Kırma, Baxçısaraya. Və məhz Baxçısaray şəhərində o vaxtı Kırım Tatar, İsmail var, Qasprinski, Qaspralı deyirlər ona, Qasprinski deyirlər.
Tərcüman qəzəti.
Onun Baxçısaray şəhərində məşhur Tərcüman qəzəti çıxırdı və o Tərcüman qəzətinin baş redaktoru idi. Tərcüman qəzətinin milli hərəkətə, müsəlmanların türk dünyasının milli hərəkatına çox böyük təsiri olub. Çünki demək olar ki, ilk qəzətlərdən biri olub ki, bütün Rusiyaya yayılıb və orada milli ideyalar, milli azadlıq ideyaları məhz bu qəzətdə təsvirini tapıb. Təbii ki, Nəsib bəy bilirdi hara gedirdi və Baxçısaray şəhərinə gələn kimi o Tərcüman qəzətində işləməyə başladı və bir neçə məqaləri Tərcüman qəzətində çap olundu. O cümlədən o tək hansı inqilabçı ya milli azadlıq ideyalarını orada açıq şəkildə təbliğ eləyə bilməzdi. Ona görə də o Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan ədəbiyyatının irsini təbliğ eləməyə başladı. Həmin dövrdə bildiyiniz kimi İsmail bəy Qaspralın qızını ilə də ailə həyatı qurdu.
Şəfiqə
xanım Sultanla evləndi. O da Tərcüman qəzətində işləyirmiş. Bundan sonra Nəsib bəy daha Odessa Universitetinə qayıtmadı. Bundan sonra Nesip Bey bir kısa müddet ərzində Türkiye'ye gelir ve Türkiye'den kalabilir.
Niye?
Çünkü o vaxtı Türkiye'de de siz bilirsiniz ki genç Türkler hərəkatı başlamıştı ve o hərəkattan evvel orada olmuştu Nesip Bey. Türkiye'nin ictimai siyasi mühiti onun hiç de hoşuna gelmir ve o Gəncəyə qayıdır. Gəncədə de fəaliyyətini devam ettirir. Mən bir sözlə əlavə eləmək istəyirdim ki, o zaman Gəncə demək olar ki, Azərbaycanın milli mərkəzinə çevrilmişdi. O vaxt eğer Bakı beynəlmələr bir mərkəziydi, sənaye mərkəziydi, neft bulma göre Bakıda Azərbaycanlılar demək olar ki, əhalinin yarısını təşkil edirdi. Əsas da başqa millətlərdən olan məhaliydi. Gəncə isə Bakıya nisbətən monoetnik bir şəhər idi. Və məhz milli hərəkatın mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Demək olar ki, əsrin əvvəlindən başlayaraq. 1905-ci ildə Gəncədə belə bir təşkilat yarandı, Qeyrət Təşkilatı, Sosial Federalistlər Təşkilatı, yəni ədəmin mərkəziyyətçilər təşkilatı ilk dəfə olaraq Gəncədə yaranır. Məhz 1917-ci ildə Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası Nəsib bəyin rəhbərliyi ilə Gəncədə yaranır və fəaliyyətə başlayır.
Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım.
Mən Gəncənin tanınmış Xasamedov ailəsində anadan olmuşam. Atam Nağı bəy Xasamedov, Xəlil bəy Xasamedovun böyük qardaşı idi. Anam da Nəsib bəy Sübbəylinin bacısı idi.
Siz neçinci ildənsiz?
20-ci ildə, 20-ci ilin iyulunda. Bir də həmişə mənə gülürlər ki, sən başlıqları sən gətdin Gəncəyə. Amma mən də deyirdim ki, onlar apreldə gəlibdi, onlar məni gətiriblər. Atam onu bana öyrətmişdi.
Nə yadınızda qalıb ailə söhbətlərindən Nəsib bəy haqqında? Belə çıxır ki, Toğrul bəy, siz Nəsib bəyin bacısının nəvəsisiniz.
Söhbətlərdən yadımda qalan ən qəribəsi odur ki, bu təbəqə, yəni o dövrün o ziyalıları, sonra Müsavat hökumətinin qurucuları çox incə və kövrək bir təbəqə idi görünür. Və onlar həqiqətən də az idilər. Xalq onlara inanırdı, ona görə güclü idilər. Amma az idilər və istər-istəməz hamısı biri-biri ilə ünsiyyətdə idilər.
Müsavat Partiyasının liderlərindən biri olan Nəsib bəy Yusifbəyli Azərbaycan Milli Şurasına yazdığı raportda deyirdi. Yalnız Azərbaycanı deyil, bütün Zaqafqaziyanı islah edən böyük təşəhhüdlü anarxiyanı biz öz qüvvəmizlə qaydaya sala bilmərik. Şərq tərəfdən bolşeviklərin bizim düşmənlərimizlə birləşərək hücum etməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırır və Türk millətinə olduqca böyük müsibət və fəlakət gətirir. Vəziyyət belə olduğu halda bizə xarici bir qüvvənin müdaxiləsini istəməkdən başqa çarə qalmır. İstiqlaliyyətimizin qızğın tərəfdarı olmaqla bərabər mən bu məsələ haqqında birinci olaraq danışmaq məcburiyyətindəyəm. Fəlakətin üzünə cəsarətlə baxmaq lazımdır. Çox fərəhli haldır ki, bizim işlərə müdaxilə edəcək xarici qüvvə bizimlə dost və qardaş olan Türkiyədir. Bəlkə bu bizim qonşularımızın xoşuna gəlməyəcək, lakin başqa çarəmiz yoxdur. Müthiş anarxiya qarşısında onlar da bizim kimi güçsüzdürlər. Nəyinsə xatirinə xəstə yatağında yata bilmərik. Bizim heyət Batum şəhərinə gedərək Şərqi Zaqafqaziya Türkləri adından Osmanlı dövlətindən kömək istəməlidir. Bununla bərabər Azərbaycanın istiqlaliyyətində heç bir vaxt unutmamalıyıq. Mizəbala Məmmədzadənin Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabından.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusifbəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Ayrırdı müsavatla ədəmi mərkəziyyəti. Necə oldu onlar birləşdilər?
Bu təşkilatları əvvəllər çox şey ayırırdı. Çünki müsavatın birinci proqramında demək olar ki, müsəlman xalqlarının birləşmə ideyası ən əsas istiqamətlərdən biri kimi götürülmüşdü. Və orada müxtariyyətdən söhbət gedmirdi. Müsavatın birinci proqramı bildiyiniz kimi 1911-ci ildə çıxmışdı. Və bu proqram 17-ci il üçün artıq biraz köynəlmişdi. Müsavatın yeni proqramı isə yox idi. Türk Ədəmi Mərkəzi Mərkəziyyət Partiyasının proqramı isə 1917-ci ilin aprelində artıq formalaşmışdı və onlar muxtariyyət şuarları ilə Gəncədə ilk mitinglər keçirdilər. Müzik Bilirsiniz ki o vaxtı Rusiyada artık fevral inqilabı baş vermişdi və müvəqqəti hökumət hakimiyyətə gəlmişdi. Və Gəncədə ilk dəfə olaraq Azərbaycanın muxtariyyət şuarı səslən, Azərbaycan sözü ümumiyyətlə onlar səsləndirirlər ilk mitinglərini aprelin əvvəlində və öz proqramlarını irəli sürürlər. Bu proqram ondan ibarət idi ki, Azərbaycan tək Qafqaz yox, Azərbaycanın da ərazi muxtariyyəti təmin olunmalıdır. Bu dəmdə siz bilirsiniz ki, 17-ci ildə çox böyük mübahisələr gedirdi. Ərazi muxtariyyəti olsun Qafqazda ya Qafqazın bəzi bölgələrində ya da ki mədəni muxtariyyət. Bu barədə Rəsulzadə ilə Əhməd bəy Salikovun böyük bir mübahisələri olub.
Salikov
o Şimali Qafqazın, Şimali Qafqazın nümayəndəsi idi və Azərbaycanda Bakıda keçirilən birinci müsəlman Qafqaz müsəlmanları qurultayında, sonra isə Moskvada may ayında keçirilən Ümum Rusiya müsəlmanları ittifaqında onların böyük bir mübarizəsi düşdü və bu mübarizədə Məmməd Əmin Rəsulzadə qalib gəldi. Yəni onun ideyası, ərazi muxtariyyəti ideyası qalib gəldi və qurultay öz qətnaməsində bu ideyanı qəbul etdi. Lakin tək Məmməd Əmin Rəsulzadə yox, həm Topçubaşov, həm də Nəsib bəy Yusufbəyli çox fəal iştirak edirdilər bu qurultaylarda və öz ideyaları, məhz ədəm mərkəziyyət ideyalarını, muxtariyyət ideyalarını orada təbliğ edirdi Nəsib bəy Yusufbəyli də. Ona görə məhz Moskva qurultayından sonra, yəni mayın 15-dən sonra Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Nəsib bəy Yusufbəyli belə qərara gəldilər ki, onların partiyalarının ideyaları bir-birini tamamladığı üçün bu partiyalar birləşməlidirlər. Yəni həm Müsavat partiyası çox güclənirdi, çünki Gəncə partiyasının artıq o vaxt 500 üzvü var idi, o vaxt üçün o çox böyük rəqəmdir. Deməli, Ədəb Mərkəziyyət partiyasının və Müsavat partiyası ilə birləşəndə iyun ayında artıq bu böyük bir partiya çevrildi və Türk Ədəb Mərkəziyyət Müsavat Partiyası adını aldı.
Bilmək istəyirdim ki, yəni, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dönəmində Nəsib bəyin necə rolu oldu?
Nəsib bəyin rolu çox böyükdü və danılmazdı. Çünki Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olunandan demək olar ki, Nəsib bəy bu hadisələrin mərkəzində idi. Bu hadisələrin içində idi və ən fəal iştirakçılarından biri idi. Nəsib bəy Yusufbəyli Zaqafqaziya Seyminin üzvü idi və orada Maarif naziri vəzifəsini yerinə yetirirdi. Bu vaxt bildiyiniz kimi Birinci Dünya Müharibəsinin sonuncu ili idi və böyük dövlətlər Qafqazı öz aralarında bölmək niyyətində idilər. Burada ən fəal rolu bir tərəfdən Antanta Rusiyada daxil olmanda, Rusiya düzdü 17-ci ildə artıq ayrıldı ondan, digər tərəfdən isə Almaniya və Türkiyə oynayırdı. Və təbii ki, Qafqazda ən maraqlı olan tərəf və Qafqaza ən yaxın olan tərəf Türkiyə idi. Və Türkiyənin razılığı olmasaydı, Türkiyə ilə danışıqlar getməsəydi, Qafqazda bəlkə də müstəqil dövlətlərin yaranması da mümkün olmazdı. Çünki bu dəmdə Trabzon konfransı başlandı aprel ayında, sonra isə onun davamı kimi may ayında Batum konfransı gedirdi. Bu konfransların ən fəal iştirakçılarından biri də Azərbaycan delegasiyası idi və Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Nəsib bəy Yusufbəyli idi.
İstifada olan qərargah patpolkovniki Hüsaməddin Tuaç bir nəsin dramadlı əsərində Gəncədə bir müddət qaldıqdan sonra ana vətənə dönmək ərəfəsində Nəsib bəy Yusufbəyli ilə son söhbətini xatırladır. Tarixi bir sənəd olan bu söhbəti səs çatdırıram. Azərbaycana Türk ordusunun gəlməsi ola bilsin ki lazımdır. Ancaq qorxduğumuz bir şey var. Türklər bizi İstanbuldan idarə etməyə başlamasınlar. Bizim federalizm əsasında qurulmuş proqramımız var. Ona uyğunlaşmaq lazımdır. Nəsib bəyin bu sözü mənə biraz qəribə gəldi. Soruşdum, siz bu federalizm prinsipini Rus idarəsinə qarşı irəli sürmüş olursunuz. Türklər gəlincə onların Ruslardan bir fərqi olmayacaqmı? Bu halda federalizmə nə lüzum var? Nəsib bəy gülər üzlə mənə cavab verdi. Azərbaycanın sosial quruluşu bambaşqadır. Bakı sənaye və fəhlə mərkəzidir. Sultan rejimi buradakı əhvala uyğun gəlməz. Biz xalqın hər sinif və təbəqəsinin bərabərliyi üzərində dayanan bir hökumət qurmaq fikrindəyik. Çarlıq dövrünün aristokratik və feodal idarəsinə son qoyacağıq. Milli və demokratik bir idarə istəyirik. Halbuki Osmanlı dövlətinin rejimi çarlıq idarəsindən heç də fərqlənmir. Əlbəttə, bu mövzu ilk məhubundan ayrılır. Əlbəttə ki, Osmanlı türkləri Azəri türklərinin böyük qardaşıdır. Ancaq Bakı İstanbuldan idarə oluna bilməz. Bunun üçün Müsavat Partiyasının federalizm prinsipi daim Osmanlı idarəsinə qarşı qoyulmalıdır. Nə Nesip Bey gülerek bu hak sözünde devam etti. Benim gözüm senden su içmir. Nesip Bey dinledikten sonra ona hak kazandırdım. Bir Neslin Dramı, Ankara, sayfa 155.
Nəsib bəy Yusuf Bəylinin orada danışıqlarda böyük rolu ondan ibarət idi ki, o həm Türkiyə komandanlığı ilə danışıqlar apardı Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə birgə, həm də Zaqafqaziya Seymini məlumatlandırırdı bu danışıqlar barədə. Yəni orada bir nümayəndə heyəti qalmışdı daimi olaraq Batumda, iki nəfər də gedib gəlirdi. Və Zaqafqaziya Seyminin iclasında məhz 28 mayda Nəsib bəy Yusuf Bəyli gəlib bizim nümayəndə heyətinə xəbər çatdırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın istiqlalına, Azərbaycanın müstəqilliyinə etiraz etmir. O vaxta qədər niyə görə bu şuar çox aktual idi? Çünki Azərbaycan nümayəndə heyətində də yekdillik yox idi. Nümayəndə heyətinin bir hissəsi Türkiyə ilə birləşmək istəyirdi və Türkiyənin ilk demək olar ki, istəyi belə olmuşdu, Azərbaycanı özünə birləşdirmək. Lakin nümayəndə heyətinin çoxusu təbii ki, müstəqillik istəyirdi. Və bu barədə Nəsib bəy Yusuf Bəyli ilə Rəsulzadənin böyük rolu oldu məhz Türkiyə ilə danışıqlarda. Son məqamda Türkiyə bu fikirdən imtina elədi və Nəsib bəy məhz müstəqillik barədə ilk xəbəri Türkiyənin razılığını bizim delegasiya məhz o çatdırdı mayın 27-sində və bu məsələ səs verməyə qoyuldu. 2 gün ərzində çox gərgin mübahisələr getdi və mayın 28-sində Həsən bəy Ağayev artıq Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında aktı elan etdi. 24 səs çoxluğu ilə 2 səs bir tərəf qalmaqla müstəqillik aktı, istiqlal aktı qəbul olundu. Sonra isə Milli Şura formalaşdı və Milli Şuran Rəsulzadə təyin oldu. Ondan sonra Milli Şura qərara gəldi ki, hökumət formalaşsın. İlk hökumət Fətəlixan Xoyski sədrliyi altında olmuşdu, baş nazir Fətəlixan Xoyski, Nəsib bəy Yusuf Bəyli onda xalq marifi və maliyyə naziri. İki vəzifəni demək olar ki, icra edirdi.
Müstəqillik dövründə dövlət xadimləri yetişdi. O dövlət xadimləri bizə nəinki şərq deyil, dünyada ən demokratik bir üsul yaratdılar.
Tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq.
Bu dövlət xadimləri kimləri idi? Azərbaycanın özünün yetirdiyi, içərisindən çıxan, onun bağrından çıxan, onun problemlərini bilən, dərdini bilən, sərini bilən və onun tərəqqisi üçün, azadlıq üçün candan keçməyə, varından, yoxundan keçməyə hazır olan. Baş nazir Nəsib bəy Yusuf Bəyliyə atası Cəngədən yazırdı ki, Bakıda baş nazirə, qardaş mən sənə qədər pul göndərəcəyim, mən sənin uşaqlara nə vaxta kim baxacaqım, sən baş nazirsən, sən millətə baxırsan, özünə baxa bilmirsən axı, görün bunlar kim idi, təsəvvürlürsən, bunlar namuslu qeyrətli adamı. Onlardan sonra bizim Azərbaycan taxtında bir nəfər onlar qədər Azərbaycan tarixini bilən, o ruhda böyüyən adam Azərbaycana başçılıq eləməyib.
Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı.
Mən Məsəc Məmməd Eminin bu odlar yurdu qazetində 29-cu ildə məqaləsini ilə dünən oxuyurdum. Nəsib bəy haqqında. Mən heç bunların münasibətini bilmirdim. Demək, çox gözəl münasibətlər var imiş və Nəsib bəyinə Məmməd Emin Rəsulzadən belə həddən artıq yaxın, tez-tez Nəsib bəy Bakıya gələrmiş. Bir yerdə qazetlə məşğul olmuşlar, o Gəncədə, bu Bakıda.
Pardon, o məqaləni dedisiniz. Başqa nə yazmışdı Nəsib bəy haqqında?
Heç mən bilmirdim ki, siz Nəsib bəy roman yazırmış ortada. Xeyli təəccübləndim. Məmməd Emin oxuyub şonun o əl yazmalarını və deyib ki, tez-tez burada açıq sözlər çıxanda tez-tez gələrlərmiş bu qazet problemlərini müzakirə eləyərlərmiş ki, yəni qazetini çıxaf eləmək lazımdır. Belə çox göyçək bir məqalədir. Bir balaca bizim qulağımıza büyümbəki yad gəlir. O vaxtı qəribə Azərbaycan dili var idi. Nə türk dili deyildi, nə Azərbaycan dili deyildi. Belə elə bil ki, orta bir dil idi. Bu öndərlər tapmışdılar bu dili və bu dildə danışırdılar. Elə o məqalədə təxminən o dildə yazılır. Deməli, məni ən çox Gəncədi məsəl üçün belə tutan belə deyim odur ki, anamdan soruşuram ki, Nəsib bəy gələrdim bu məhlidir, şübhəsiz gələrdi. Birincisi, Xəlil bəy ondan yaşlıydı. Sonra Xəlil bəy Xasməmmədov siyasətə başlayanda Nəsib bəy həlim cavan oğlan idi, oxuyurdu.
Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. 1919-cu ilin aprelinə qədər bu nazir postu Nəsib bəy Yusif bəyliyə məxsus idi. Aprel ayında növbəti hakimiyyət böhranı baş verəndən sonra Fətəli xan Xoyskın kabineti buraxıldı və Nazirlər Kabinetinə başçılıq Nəsib bəy Yusif bəyliyə tapşırıldı. Bu ən gərgin 1919-cu 1920-ci ilin aprelinə qədər ən gərgin ildə məhz Nəsib bəy Yusif bəyli Nazirlər Kabinetinin başçısı rolunu icra etdi.
İki dəfə biz sürgün olmuşuq, bir dəfə də yox. Bax, bir sözü Sevda xanım, Nəsib bəyin üç bacısı olub. Şükürfə xanım, Dilşad xanım, xanım, bir də diri cavanlıq dövrübdü, nə Almaz xanım. Nəsib dayımın iki uşağı olubdu, Niyazı, bir də Zöhrət. Onlarla ki, o vaxtı 22-ci ildə köçüb getdilər. Narimanov bunlara yol tapdı, nəsərli elədi, bunlar getdilər. Deyirlər ki, yolda gedəndə Gəncədə sastavı, inanmıram mən ona, nətər sastavı saxlaya bilərlərdi. Gəlib düşüblər, 2 gün qalıblar, bilmirəm.
Və 20-ci ilin 20-ci məşhur apreli gəldi.
Məşhur apreli gəldi. Vəziyyət çox böhranlı idi. Nəsib bəy başqalarından fərqli olaraq bütün kabinələr istefaya gedirdi. Adətən də 5 kabinə dəyişmişdi. Nəsib bəy özü istefa verdi. Çünki yaranmış böhran vəziyyətində o görürdü ki, çıxış yolu yoxdur. Səbəblər çox olub. İlk səbəb təbii ki, Rusiyanın işğalı, əvvəl Zenikinin hücumu, sonra isə Zenikinin məğlub olunması və 11-ci Qızıl Ordunun Azərbaycanın sərhədlərinə yaxınlaşması. İkinci səbəb Qarabağda ermənilər tərəfindən qaldırılan üsyan və demək olar ki, Azərbaycan ordusunun çox bir hissəsinin ora göndərilməsi və erməniləri məğlub etməsi və s. Üçüncü səbəb Bakıda olan hadisələr. Bakıda bolşeviklər çox fəallaşdılar orada. Onlar artıq bilirdilər ki, 11-ci Qızıl Ordu yaxınlaşır və Bakı Fəhlə Konfransı adlı bir təşkilat demək olar ki, permanent olaraq tətillər keçirildi. Bir tətil obrusu ilə əvəzlənirdi və hakimiyyət böhranı daha da gərginləşirdi. Və bu məqamda bəzi partiyalarda çox mənfi rol oynadılar. O cümlədən İttihad partiyası ki, Müsavat partiyasına qarşı həmişə rəqib kimi çıxış eləyirdi parlamentdə və axırda onlar sosialistlərlə də birləşdilər, bolşeviklərlə də birləşdilər və ultimatumu qəbul elətdirməyə məcbur etdilər Müsavat hökumətini. Bu ultimatumda bolşeviklərin ultimatumunda 6 şərt irəli sürülürdü. Bu şərtlərdən biri də Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq və ictimai siyasi xadimlərin Azərbaycan hökumətinin nümayəndələrinin həyatının toxunulmazlığı orada əks olunmuşdu. Lakin heç bir şərtə əməl olunmadı.
...1920-ci il aprelin 27-sində gecədən xeyli keçmiş Nəsib bəy pərişan halda öz rus sürücüsü Misya ilə evə gəlir və bildirir. Fəna bir zaman başladı. Hər yerdə tuta tutdu. Sonra cibindəki pulun bir hissəsini stolun üstünə qoyaraq ailəsi ilə vidalaşır. Özü qoruyun deyib, hansı istiqamətə isə gedir. O zamandan indiyə dək Nəsib bəydən heç bir məlumat olmayıb. Ertəsi gün bolşeviklər Nəsib bəyin ailəsini filarmoniyanın yanındakı mənzillərdən bayıra atır. Ancaq bir az keçdikdən sonra xeyxah insanların köməyi ilə şəhərin kənarında kasıb bir daxmada çətin şəraitdə yaşamağa başlayırlar. Kilötür. Türkiyənin o zamanki Bakı konsulu İsmail bəy Qasparalının dostu Məmduh Şövkət bəy onların acı taleyindən xəbər tutur. Nəsib bəyin həyat yoldaşı Şəfqə xanım Qasparalının yanına adam göndərir. Onları azad edəcəyinə söz verir və saxta sənədlər düzəldib Rusiyadan vaqonlarla gəlib Batuma gedən əsir türk hərbçiləri ilə yola salır. Zöhrə xanım, qardaşı Niyazi və anası Şəfqə xanım çox çətinliklə Batumdan kiçik bir gəmi ilə Trabzon şəhərinə çata bilirlər. Trabzon
Trabzon'da hoş bir tesadüf onları Şefi Bey Rüstem Beyli ile rastlaştırır. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti parlamentin üzvü, o dövrde Rusya neşr olunan Azerbaycan gazetinin baş redaktörü Şefi Bey Rüstem Beyli onlardan xeyli evvel kardeşi oğlu Behram'la birlikte Azerbaycan'ı terk etmişti. Xanlar Bayramov'un vətəndən İraq düşənlərimiz məqaləsindən.
Necə oldu? Bax, milli hökumət yıxıldı.
Yıxıldı.
Bolşeviklər gəldi.
Bolşeviklər.
Sonra necə oldu Nəsib
Sonra
Bey?
Sonra dedilər ki, Nəsib Bey yoxdur, yoxdur, tipdir. Sonra Zöhra ma burada dedi ki, bir gecə gəldi, babam bizlə görüşdü ki, mən gedirəm, sizə sonra partdıracam, gələcəksiniz. Mən gedirəm Türkiyə. Türkiyədə gedəndə bunu deyirlər, vaqona qoyublar. Sapravaj Dariyev kimin adamları? Onu da deyirlər, Bagirov adamları. Bilmirəm ta kimlərsə. Deyirlər, bunu öldürüblər. Sonra mən keçirik Qozyara deyirlər. Ora atıblar. Anam da ona göre deyirdi, dəzinə deyirdi, ay, bacın ölsün, ay, Nəsib, bacın ölsün, Nəsib, elə bütün ömrümüz biz Xəlil Nəsib bəy. Bunlar da gediblər ora, Şəfiqə xanıma qardaşı var idi, Rüfat bəy, o qardaşı bir ədbara kömək edib, sonra...
İstanbulda, necə getdilər bəs, uşaqları necə getdi ona?
Nalimanov qoydu bunları poezi. Tbilisiyə qədər getdilər, oradan da paromamı, nəylə, meçiri, çorunay, mori, bunlar gediblər, çıxıblar ora.
Ən fəal liderlərdən demək olar ki, hamısı qətlə yetirildi. Fətəli xan Xoyski, Həsən bəy Ağayev may ayın əvvəllərində Tiflisdə qətlə yetirildilər. May ayın 31-də isə Yevlaqda Nəsib bəy Yusuf bəyli Əşrəf adlı bir qoçu tərəfindən
bu versiyadır. Bu bir versiyadır. Bəs tarixçilərin fikri necədir? Mən nəsə inanmıram belə bir versiyaya. Getdi və bir quldurun qurbanı oldu.
Bolşeviklər o cür görkəmli şəxs. Çox belə insanların xidmətindən istifadə edirdilər. Mənə də bu inandırıcı görülmür ki, hansısa quldur hücum elədi və məhv elədi bu kimi adamı heç kəs ətrafında olmadı. Təbii ki, bu hazırlanmış bir qətl idi.
Yəni, deyirlər, portfelini götürdü və getdi. Onun içində elə biliblər ki, pul və qızıllar və öldürüblər.
Mənə bu inandırıcı gəlmir. İnandırıcı bu versiya mənə inandırıcı gəlmir. Çünki belə bir şəxsiyyəti onlar saxlaya bilməzdilər. Çünki onlar çox böyük nüfuza malik şəxsiyyətlər idi. Ələl xüsus azərbaycanlılar onlara çox hörmət bəsləyirdilər. Demək olar ki, hökumətin yarısı mühacirət qaldı. Topçubaşov başda olmaqla nümayəndə heyəti Versalda Parisdə qaldı. Rəsulzadə mühacirətə getdi və qalanları da ki qətlə yetirdilər və Məmməd Həsən Hacins kimi adamlar türməyə düşdülər. Düzdür Məmməd Həsən Hacins ki doğrudan da sosialistlərə rəğbət bəsləyən şəxsiyyət kimi qalmışdı. Lakin sonra onun da taliyi çox acınacaqlı oldu.
Əhməd bəy Pipinov.
Əhməd bəy Pipinov.
O da qalmışdı. Bəli, onun da sonu faciəli
oldu. Onun sonu çox faciəli oldu. 30-cu illərdə onların da sonuna çıxdılar. Lakin ilk represiyalar Müsavat Partiyasına qarşı və o hökumətin qalan nümayəndələrinə qarşı 20-ci illərin əvvəllərində başladı. 23-cü ildən Müsavat Partiyası tamamilə səhnədən uzaqlaşdırıldı. Uzaqlaşdırıldı da demək olmaz, məhv olundu və qeyri-liqal vəziyyətə keçdi. Bir neçə arxiv sənədlərində də onun sübutu var ki, hələ 25-ci ildə, 28-ci ildə fəaliyyət göstərdi Müsavat Partiyası qeyri-liqal şəkildə. Əhməd Əhmədovun bu yaxınlarda bir kitabı çıxıb, o 25-ci ildə Müsavat Partiyasının üzvü oldu və 28-ci ildə güllələndi bolşeviklər tərəfindən.
Güləv, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm İradə xanım.
Çox sağ olun. Məni dəvət elədiyinizə görə.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Nəsib bəy Yusif bəyliyə həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Nəsib bəyi bu izdə andılar. Tarixçi Ali Miradə Bağırova, Nəsib bəyin bacısı qızı Dilgüşə xanım, Dilgüşə xanımın oğlu Toğrul Cubarlı, verilişin aparıcısı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Verilişdə tanımış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun Azadlıq Radiosunun arxivindəki səsindən də faydalandıq. Azerbaycan
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Cənubi Karolina Senatı vətəndaş müharibəsi dövrünün Konfederasiya bayrağının götürülməsinə səs verib. Bayraq 50 ildən artıqdır ştat paytaxtında dalğalanır. Keçən ay qara dərlilərin tarixi Charleston kilsəsində qətliamdan sonra anidən diqqətə gələn bu təklif Respublikaçıların nəzarətində olan Senatda 37-3 nisbində qəbul olunub. Bayrağın götürülməsinin tərəfdarları deyir ki, bu bayraq bir zamanlar quldarlığın qanuniləşdirilməsi və ağların hökmranlığı konsepti üçün dalğalanıb. Konfederasiya bayrağının götürülməsinə dair təzyiqlər kilsədə günahsız insanları güllələyən silahlının özü ilə Konfederasiya bayrağının kiçik versiyasını əlində tutması olub. Ölçünün əleyhdarları isə bildirib ki, bu quldarlıq və ya rasizm simvolu deyil, bu cənubun tarixi, fəxri və ailə irsidir. 2000-ci ildə bu bayraq vətəndaş memorialına köçürülənərək 1962-ci ildən Cənubi Karolinanın parlament binası qarşısında dalğalanıb. ABŞ Müdafiə Naziri Ashton Carter və Birgə Qərargahlar rəisi General Martin Dempsey terrorçu qrupa qarşı mübarizə strategiyasını müzakirə edəcəklər. Cənab Obama bazar ertəsi günü Müdafiə Naziri Ashton Carter və yüksək rütbəli ordu komandirləri və kəşfiyyat rəsmiləri ilə Pentagonda görüş keçirib. Görüş həftə sonu ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin İslam dövləti qrupuna qarşı keçirdiyi hava hücumlarından sonraya təsadüf edir. Cənab Obama ABŞ-ın quru qüvvələrinin İraqa göndərilməsi çağırışlarına müqavimət göstərərək, bunun əvəzinə ölkəyə məsləhətçilər və təlimçilərdən ibarət qrupun göndərilməsini təklif edib. Ancaq bu yolla əldə olunan inkişaf məhduddur. İraq ordusu terrorçu qrupun nəzarətində olan ərazilərdə müvəffəqiyyət qazana bilmir. Cənab Obama qrupun dünyanın hər yerindən insanları öz sıralarına cəlb etməyi bacardığını vurğulayaraq, IŞİD-lə mübarizənin daha geniş mənada ürəklər və ağılların rəğbətini qazanmaqdan ibarət olduğunu deyib. Avropa İttifaqının çərşənbə axşamı samit keçirməsi ilə Yunanistan banklarının bu həftədən sonra nəhayət açılıb-açılmayacağı belə görünür müəyyən olacaq. Bazar ertəsi Afinaya təzyiqlər artıb, çünki Avropa Mərkəzi Bankı Yunan banklarına fövqəladə krediti artırmayacağını dair qərar verib. Kənardan yardım olmadan çərşənbə gününə dək bu banklarda nəqd pulun qurtaracağı gözlənilir. Afinanın isə bu ayın sonu Avropa kreditorlarına olan borcunu ödəyə bilməyəcəyi proqnozlaşdırılır. Bazar ertəsi Parisdə Fransa prezidenti Fransa Hollandla yanaşı çıxış edən Almanya kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa zonasında qalmaq məqsədi ilə kreditorlarla razılıq əldə etmək üçün Yunanistan liderləri cəld hərəkət etməlidir. Vaxt böyük əhəmiyyət daşıyır və biz məsələni həll edə bilmək üçün Yunanlıların təkliflərinin bu həftənin sonuna dək masada olmasına təkid edirik, deyə o bildirib. Yunan seçiciləri bazar günü Avropa kreditorlarının yeni xilas paketi müqabilində əlavə ixtisarların həyata keçirilməsi əleyhinə səs verib. Britaniyada Londonun ictimai nəqliyyat sistemində onlarla insanın ölümü ilə nəticələnmiş İslamçı intihar hücumlarının 10-cu il dönümüdür. 2005-ci il iyulun 7-si 4 Britaniyalı gəncin 3 metro stansiyası və 1 avtobusda törətdiyi hücum 52 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Britaniyanın baş naziri David Cameronun bugün verdiyi bəyanatında hücumda həyatını itirən insanların xatirəsi anılıb. Cənab Cameron Londonun Hyde Parkında hadisə qurbanlarının xatirəsinə qoyulmuş abidə qarşısında əklil qoyub və onların xatirəsini baş əyərək bir dəqiqəlik sükutla anıb.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkanı verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Müzik İyunun 30-da Tbilisiyə yollanan Meydan TV-nin əməkdaşlarına sərhədi keçməyə icazə verilməyib. Onlara bildirilib ki, ölkəni tərk etmələrinə rəsmi qadağa var. Natiq Cavadlı Amerikanın səsinə müsahibəsində Meydan TV-nin əməkdaşlarının başına gələnləri və Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı şərh edib.
İyunun 30-da siz və digər 3 Meydan TV əməkdaşına ölkəni tərk etməyə icazə verməyiblər. Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. Orada nə baş verdi?
Deməli, biz Tiflisə treninga gedirdik və ona nəzərə çatdırım ki, məsələn, biz mən şəxsən təxminən bir ay əvvəl Tiflisdən qayıtmışdım. Yəni, heç bir problem olmamışdı. Və biz Aytən Fərhadova, Şirin Abbasov, Nur Muxtarov həmişə kimi yol gedirik Qatarda. Böyük kətlikdə həmişə kimi yoxlayanda bizə dedilər ki, sizin qarşınızdan, adınızın qarşısına stop qoyuruqdur. Dedi ki, səbəbini deyə bilərsinizmi? Dedilər ki, xeyr, səbəbini gedib Bakıda öyrənməlisiniz. Dedik, bəxşi, hansı qoyubdu, kim hansı nazirlik? Dedilər ki, Daxışa nazirliyi. Səbəbini izah etmədilər və bizi Qatardan düşürdülər və biz gəldik Bakıya. Heç bir izah almadan. Bakıda, demək ki, 3 gün əvvəl artıq biz Daxışa nazirliyini ötən həftənin 5-ci gün müraciət etmişik. Elektron müraciət, Daxışa nazirliyi, naziri Cənab Usubova. Amma hələ ki, cavab yoxdur.
Siz ölkədən buraxılmamanızı nə ilə əlaqələndirirsiniz? Yəni, bunun səbəbi nədir?
Səbəbi mən hələ ki, izah edə bilmərəm. Çünki ilk dəfə idi belə bir şeylə rastlaşdıq. İzahat olmadığı üçün Daxışlar Nazirliyindən, rəsmi orqanlardan mənim özümün etimallarım çətindir izah etmək. Çünki heç bir cinayət işi yoxdur. Və həm özüm haqqında, həm həmkarlarım haqqında, həm də Meydan TV haqqında. Ona görə də izahat verməkdə çətinlik çəkirəm. Etimal irəli sürməkdə də çətinlik çəkirəm.
Meydan TV-nin Azərbaycandakı hazırki fəaliyyətini necə dəyərləndirərdiniz?
Biz Azərbaycan qanunları və beynəlxalq qanunlar əsasında fəaliyyət göstəririk. Yəni, imkan daxilində. Azərbaycanda bugünkü mətbuatın durumu demək olar ki, sizə də yəqin ki, bəllidir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu barədə hər demək olar ki, ildə bir neçə dəfə açıqlamalar verilir. Vəziyyət çox da yaxşı deyil. Yəni, təzliklər var, fəaliyyət imkanları məhduddur və hər gündə məhdudlaşdırır, həm qanun verilib baxımdan, həm də ki, hərəkət baxımdan da. Yəni, hər hansı bir informasiya, hər hansı bir mətbuat, məqalə işləyəndə ona biz şərh ala bilmirik. Və belə deyək də, demək olar ki, meydan heç bir tədbirə tarımınlar, nə rəsmi xüsusilə orqanlanırlar. Hətta hökumətə yaxın, belə deyək də, təşkilatların özlərinin də tədbirlərində meydan tədbiri üçün ora getmək vermir. Bu baxımdan da nə biz rəsmi orqanlardan bir mövqe ala bildik, nə də ki, onlardan hansı bir deputata. Məsələn, mən özüm bir neçə deputatların bir hökumət yönlü yapısı deputatlara zəng eləmişəm, deyirlər ki, biz sizə açıqlama verə bilməliyik, çünki siz qara siyahıdasınız.
Bugünkü Azərbaycanda müstəqil jurnalist olmaq nə deməkdir?
Azərbaycanda bugünkü vəziyyətdə müstəqil jurnalist olmaq haradasa mən deyərdim ki, Elmar Hüseynov və Xədri İsmail olmaq deməkdir. Ya qəbirə getməlisən, ya da ki, həbsxanaya. Üçüncü yol var, belə deyək də, mühacirat, o da ki, çox çətindir. Yəni, heç kim getmək istəmir axı vətəndən, o baxımdan. Çox çətindir, həddindən artıq. Demək, fəaliyyət imkanları həddindən artıq dardır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Salam, hörmətli tamaşaçılar, Amerikana proqramı yenidən sizinlə birlikdədir. Bugün Filadelfiya şəhərindəyik. Amerika tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış müstəqilliyin əldə olunduğu şəhər.
Filadelfiya şəhəri ilk konstitusiyal demokratiya olan ABŞ-ın müstəqilliyi ilə bağlı bir çox tarixi hadisələrin vətənidir. ABŞ-ın istiqaliyyət bəyannaməsi şəhərdəki istiqaliyyət zalında dünyaya göz açıb. 1732-1756-cı illərdə Pensilvaniya parlamenti kimi inşa edilən bu bina sonradan 2-ci kontinental kongresə və konstitusiya qurultayına ev sahibliyi edib. ...1775-ci il iyunun 14-də isə bütün koloniyaları təmsil edən 2-ci kontinental kongres George Washingtonu hazırki istiqaliyyət zalında ordunun baş komandanı elan edir. Bələdçi William Watson binanın orijinalının saxlandığını deyir.
Now when you come here to Independence Hall,
Burada istiqlaliyyət bəyannaməsinin müzakirə olunduğu zal var. Bura ABŞ-ın doğulduğu yerdir.
Bağlı qapılar arasında keçirilən gizli müzakirələr və səsvermədən sonra istiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul edilib. İlk səsvermə 1776-cı il iyulun 2-sində keçirilsə də, bəzi düzəlişlərdən sonra səsvermə yenidən iyulun 4-də baş tutub və son bəyannamə məhz bu otaqda təsdiq olunub. İl iyulun 8-də istiqlaliyyət bəyannaməsi ilk dəfə ictimaiyyət qarşısında oxunur. Şəhərdəki digər tarixi məkanlardan biri də elə bununla bağlıdır. Azadlıq zəngi. İngilislərdən qalan ənənəyə görə ictimai xarakterli oxunuşlardan öncə insanların diqqətini cəlb etmək üçün şəhərdə zəng çalınardı. Bu bəyannamənin oxunuşundan öncə də istiqlaliyyət zalının qülləsindəki zəng azadlığı bəyan edərcəsinə gür səslə çalınır və bir zamanlar ingilislər üçün çalınan bu zəng bu dəfə ingilislərdən azad olmanı bəyan edirdi. Azadlıq zəngi sonuncu dəfə 1846-cı ildə George Washingtonun doğum gününü qeyd etmək məqsədilə çalınır və o zaman üzərində çat əmələ gəldiyi üçün bir daha ondan istifadə edilmir. Qüllədən indirilərək muzeyə yerləşdirilən zəng azadlıq zəngi kimi tarixə düşür. Filadelfiya Amerika tarixində başqa bir mühüm hadisəyə də ev sahibliyi edib. Müstəqillikdən 11 il sonra ABŞ Konstitusiyası bu şəhərdə, elə haqqında danışdığımız İstiqlaliyyət zalında qəbul olunub. Bu, dünyada hazırda qüvvədə olan ən qədim Konstitusiya hesab edilir.
Bura Assambleya otağıdır. Burada əvvəlcə İstiqlaliyyət bəyannaməsi, 12 il sonra 1787-ci il may-sentyabr aylarında isə ABŞ Konstitusiyası müzakirə və qəbul olunub.
Deyilənə görə binaya İstiqlaliyyət zalı adını o zaman buranı ziyarət edən məşhur fransız memar Markiz de Lafayette verir. Hər il, xüsusilə 4 iyul ərəfəsində şəhəri nəinki Amerikalılar, hətta dünyanın bütün ölkələrindən olan milyonlarla insan ziyarət edir. Jason Hu Filadelfiyaya Tayvandan gəlib.
Mən dünyanı gəzirəm. Filadelfiyaya gəlişimin səbəbi Amerika mədəniyyətini başa düşmək, azadlığın mənasını anlamaqdır. İstiqlaliyyət zalı və azadlıq zəngində oldu. Bu yerlər Amerika və demokratiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Amerika istiqlaliyyətinin ən görkəmli xadimlərindən biri, Filadelfiyanın sevimli sakini və adı bu şəhərlə bərabər olan Benjamin Franklindir. Şəhərdə onun ev muzeyi ilə yanaşı bir çox xatirə məkanları var. Benjamin Franklinin məqbərəsi isə həm turistlər, həm də yerli əhalinin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdəndir.
I'm Ray Tice. I'm a history major.
Mən tarix fakültəsində oxuyuram. Anamla buraya ona görə gəlmişəm ki, ABŞ-ın müstəqillik tarixi ilə bağlı olan bütün məkanlarla birbaşa tanış olum. ABŞ Britaniyalılardan burada azad olur. Amerikanın konstitusiyası da burada imzalanır.
Filadelfiyada simvolik yerlərdən biri də arxamda gördüyünüz bu kiçik, ancaq tarixi evdir. Belə ki, burada yaşayan Betsy Ross adında qadın ilk dəfə Amerika bayrağını burada tikib və növbəti 50 il ərzində Amerika hökumətini bayraqlarla təmin edib. ...1776-cı ilin mayında 24 yaşlı Betsy Ross'u qəbul edən baş komandan George Washington ona ən tez zamanda Amerika bayrağını tikməyə tapşırır. Ross isə bayraqların tez başa gəlməsi üçün üzərindəki 13 ulduzun Washingtonun dediyi kimi 6 yox, 5 güşəli olmasını məsləhət görür. Beləliklə 5 güşəli 13 ulduzlu və 13 zolaqlı göy-qırmızı bayraq Amerikanın ilk bayrağı olur.
Yeah.
Amerikalıların ölkə boyu fəxrlə dalğalandırdığı müasir 50 ulduzlu bayraq isə 1756-cı ildə Alyaska və Havay adalarının ştat kimi daxil olunması ilə formalaşıb. Filadelfiyadan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
Hər vaxtınız xeyri. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Cənubi Karolina Senatı vətəndaş müharibəsi dövrünün konfederasiya bayrağının götürülməsinə səs verib. Bayraq 50 ildən artıqdır ştat paytaxtında dalğalanır. Keçən ay qara dərlilərin tarixi Charleston kilsəsində qətliamdan sonra anidən diqqətə gələn bu təklif respublikaçıların nəzarətində olan senatda 37-3 nisbində qəbul olunub. Bayrağın götürülməsinin tərəfdarları deyir ki, bu bayraq bir zamanlar quldarlığın qanuniləşdirilməsi və ağların hökmranlığı konsepti üçün dalğalanıb. Konfederasiya bayrağının götürülməsinə dair təzyiqlər kilsədə günahsız insanları güllələyən silahlının özü ilə konfederasiya bayrağının kiçik versiyasını əlində tutması olub. Ölçünün əleyhdarları isə bildirib ki, bu quldarlıq və ya rasizm simvolu deyil, bu cənubun tarixi, fəxri və ailə irsidir. 2000-ci ildə bu bayraq vətəndaş memorialına köçürülənərək 1962-ci ildən Cənubi Karolinanın parlament binası qarşısında dalğalanıb. ABŞ Müdafiə Naziri Ashton Carter və Birgə Qərargahlar rəisi General Martin Dempsey terrorçu qrupa qarşı mübarizə strategiyasını müzakirə edəcəklər. Cənab Obama bazar ertəsi günü Müdafiə Naziri Ashton Carter və yüksək rütbəli ordu komandirləri və kəşfiyyat rəsmiləri ilə Pentagonda görüş keçirib. Görüş həftə sonu ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin İslam dövləti qrupuna qarşı keçirdiyi hava hücumlarından sonraya təsadüf edir. Cənab Obama ABŞ-ın quru qüvvələrinin İraqa göndərilməsi çağırışlarına müqavimət göstərərək, bunun əvəzinə ölkəyə məsləhətçilər və təlimçilərdən ibarət qrupun göndərilməsini təklif edib. Ancaq bu yolla əldə olunan inkişaf məhduddur. İraq ordusu terrorçu qrupun nəzarətində olan ərazilərdə müvəffəqiyyət qazana bilmir. Cənab Obama qrupun dünyanın hər yerindən insanları öz sıralarına cəlb etməyi bacardığını vurğulayaraq, IŞİD-lə mübarizənin daha geniş mənada ürəklər və ağılların rəğbətini qazanmaqdan ibarət olduğunu deyib. Avropa İttifaqının çərşənbə axşamı samit keçirməsi ilə Yunanistan banklarının bu həftədən sonra nəhayət açılıb-açılmayacağı belə görünür müəyyən olacaq. Bazar ertəsi Afinaya təzyiqlər artıb, çünki Avropa Mərkəzi Bankı Yunan banklarına fövqəladə krediti artırmayacağını dair qərar verib. Kənardan yardım olmadan çərşənbə gününədək bu banklarda nəqd pulun qurtaracağı gözlənilir. Afinanın isə bu ayın sonu Avropa kreditorlarına olan borcunu ödəyə bilməyəcəyi proqnozlaşdırılır. Bazar ertəsi Parisdə Fransa prezidenti Fransa Hollandla yanaşı çıxış edən Almanya kansleri Angela Merkel deyib ki, Avropa zonasında qalmaq məqsədi ilə kreditorlarla razılıq əldə etmək üçün Yunanistan liderləri cəld hərəkət etməlidir. Vaxt böyük əhəmiyyət daşıyır və biz məsələni həll edə bilmək üçün Yunanların təkliflərinin bu həftənin sonuna dək masada olmasına təkid edirik, deyə o bildirib. Yunan seçiciləri bazar günü Avropa kreditorlarının yeni xilas paketi müqabilində əlavə ixtisarların həyata keçirilməsi əleyhinə səs verib. Britaniyada Londonun ictimai nəqliyyat sistemində onlarla insanın ölümü ilə nəticələnmiş İslamçı intihar hücumlarının 10-cu il dönümüdür. 2005-ci il iyulun 7-si 4 Britaniyalı gəncin 3 metro stansiyası və 1 avtobusda törətdiyi hücum 52 nəfərin ölümünə səbəb olmuşdu. Britaniyanın baş naziri David Cameronun bugün verdiyi bəyanatında hücumda həyatını itirən insanların xatirəsi anılıb. Cənab Cameron Londonun Hyde Parkında hadisə qurbanlarının xatirəsinə qoyulmuş abidə qarşısında əklil qoyub və onların xatirəsini baş əyərək bir dəqiqəlik sükutla anıb.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
İyunun 30-da Tbilisiyə yollanan Meydan TV-nin əməkdaşlarına sərhədi keçməyə icazə verilməyib. Onlara bildirilib ki, ölkəni tərk etmələrinə rəsmi qadağa var. Natiq Cavadlı Amerikanın səsinə müsahibəsində Meydan TV-nin əməkdaşlarının başına gələnləri və Azərbaycanda müstəqil jurnalistikanı şərh edib.
İyunun 30-da siz və digər 3 Meydan TV əməkdaşına ölkəni tərk etməyə icazə verməyiblər. Bununla bağlı bizə daha ətraflı məlumat verməyinizi istərdik. Orada nə baş verdi?
Deməli, biz Tiflisə treninqə gedirdik və ona nəzərə çatdırım ki, məsələn, biz mən şəxsən təxminən bir ay əvvəl Tiflisdən qayıtmışdım. Yəni, heç bir problem olmamışdı. Və biz Aytən Fərhadova, Şirin Abbasov, Nur Muxtarov həmişə kimi yol gedirik Qatarda. Böyük kəsikdə həmişə kimi yoxlayanda bizə dedilər ki, siz sizin qarşınızdan, adınızın qarşısına stop qoyulubdur. Dedik ki, səbəbini deyə bilərsinizmi? Dedilər ki, xeyr, səbəbini gedib Bakıda öyrənməlisiniz. Dedik, baxı, hansı qoyubdu, kim hansı nazirlik? Dedilər ki, Daxışa nazirliyi. Səbəbini izah etmədilər və bizi Qatardan düşürdülər və biz gəldik Bakıya, heç bir izah almadan. Bakıda, demək ki, 3 gün əvvəl artıq biz Daxışa nazirliyinə, ötən həftənin 5-ci gün müraciət etmişik, elektron müraciət, Daxışa nazirliyi, naziri Cənab Usubova, amma hələ ki, cavab yoxdur.
Siz ölkədən buraxılmamanızı nə ilə əlaqələndirirsiniz? Yəni, bunun səbəbi nədir?
Səbəbi mən hələ ki, izah edə bilmərəm. Çünki ilk dəfə idi belə bir şeylə rastlaşdıq. İzahat olmadığı üçün Daxışlar Nazirliyindən, rəsmi orqanlardan mənim özüm ehtimallarım çətindir izah etmək. Çünki heç bir cinayət işi yoxdur. Və həm özüm haqqında, həm həmkarlarım haqqında, həm də Meydan TV haqqında. Ona görə də izahat verməkdə çətinlik çəkirəm. Ehtimal irəli sürməkdə də çətinlik çəkirəm.
Meydan TV-nin Azərbaycandakı hazırki fəaliyyətini necə dəyərləndirərdiniz?
Biz Azərbaycan qanunları və beynəlxalq qanunlar əsasında fəaliyyət göstəririk. Yəni, imkan daxilində. Azərbaycanda bugünkü mətbuatın durumu demək olar ki, sizə də yəqin ki, bəllidir. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında bu barədə hər demək olar ki, ildə bir neçə dəfə açıqlamalar verilir. Vəziyyət çox da yaxşı deyil. Yəni, təzqiqlər var, fəaliyyət imkanları məhduddur və hər gündə məhdudlaşdırır, həm qanun verilib baxımdan, həm də ki, hərəkət baxımdan da. Yəni, hər hansı bir informasiya, hər hansı bir mətbuat, məqalə işləyəndə ona biz şərh ala bilmirik. Və belə deyək də, demək ki, meydan heç bir tədbirə tarımınlar, nə rəsmi xüsusilə orqanlanırlar. Hətta hökumətə yaxın, belə deyək də, təşkilatların özlərinin də tədbirlərində meydan tədbiri üçün ora getmək qeyri-mümkündür. Bu baxımdan da nə biz rəsmi orqanlardan bir mövqe ala bildik, nə də ki, onlardan hansı bir deputata. Məsələn, mən özüm bir neçə dəfə deputatların hökumət yönlü yapısı deputatlara zəng eləmişəm, deyirlər ki, biz sizə açıqlama verə bilmərik, çünki siz qara siyahıdasınız.
Bugünkü Azərbaycanda müstəqil jurnalist olmaq nə deməkdir?
Azərbaycanda bugünkü vəziyyətdə müstəqil jurnalist olmaq haradasa mən deyərdim ki, Elmar Hüseynov və Xədri İsmail olmaq deməkdir. Ya qəbirə getməlisən, ya da ki, həbsxanaya. Üçüncü yol var, belə deyək də, mühacirat, o da ki, çox çətindir. Yəni, heç kim getmək istəmir axı vətəndən, o baxımdan. Çox çətindir, həddindən artıq. Demək ki, fəaliyyət imkanları həddindən artıq dardır.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Hörmətli tamaşaçılar, Amerikana proqramı yenidən sizinlə birlikdədir. Bugün Filadelfiya şəhərindəyik. Amerika tarixinə qızıl hərflərlə yazılmış müstəqilliyin əldə olunduğu şəhər.
Filadelfiya şəhəri ilk konstitusiyalı demokratiya olan ABŞ-ın müstəqilliyi ilə bağlı bir çox tarixi hadisələrin vətənidir. ABŞ-ın istiqaliyyət bəyannaməsi şəhərdəki istiqaliyyət zalında dünyaya göz açıb. 1732-1756-cı illərdə Pensilvaniya parlamenti kimi inşa edilən bu bina sonradan 2-ci kontinental kongresə və konstitusiya qurultayına ev sahibliyi edib. İyunun 14-də isə bütün koloniyaları təmsil edən 2-ci kontinental kongres George Washingtonu hazırki istiqaliyyət zalında ordunun baş komandanı elan edir. Bələdçi William Watson binanın orijinalının saxlandığını deyir.
Now when you come here to Independence Hall,
Burada İstiqlaliyyət bəyannaməsinin müzakirə olunduğu zal var. Bura ABŞ-ın doğulduğu yerdir.
Bağlı qapılar arasında keçirilən gizli müzakirələr və səs vermədən sonra İstiqlaliyyət bəyannaməsi qəbul edilib. İlk səs vermə 1776-cı il iyulun 2-sində keçirilsə də, bəzi düzəlişlərdən sonra səs vermə yenidən iyulun 4-də baş tutub və son bəyannamə məhz bu otaqda təsdiq olunub. İl iyulun 8-də istiqlaliyyət bəyannaməsi ilk dəfə ictimaiyyət qarşısında oxunur. Şəhərdəki digər tarixi məkanlardan biri də elə bununla bağlıdır. Azadlıq zəngi. İngilislərdən qalan ənənəyə görə ictimai xarakterli oxunuşlardan öncə insanların diqqətini cəlb etmək üçün şəhərdə zəng çalınardı. Bu bəyannamənin oxunuşundan öncə də İstiqlaliyyət zalının qülləsindəki zəng azadlığı bəyan edərcəsinə gür səslə çalınır və bir zamanlar ingilislər üçün çalınan bu zəng bu dəfə ingilislərdən azad olmanı bəyan edirdi. Azadlıq zəngi sonuncu dəfə 1846-cı ildə George Washingtonun doğum gününü qeyd etmək məqsədilə çalınır və o zaman üzərində çat əmələ gəldiyi üçün bir daha ondan istifadə edilmir. Qüllədən indirilərək muzeyə yerləşdirilən zəng azadlıq zəngi kimi tarixə düşür. Filadelfiya Amerika tarixində başqa bir mühüm hadisəyə də ev sahibliyi edib. Müstəqillikdən 11 il sonra ABŞ Konstitusiyası bu şəhərdə, elə haqqında danışdığımız İstiqlaliyyət zalında qəbul olunub. Bu, dünyada hazırda qüvvədə olan ən qədim Konstitusiya hesab edilir.
Bura Asambleya otağıdır. Burada əvvəlcə İstiqlaliyyət bəyannaməsi, 12 il sonra 1787-ci il may-sentyabr aylarında isə ABŞ Konstitusiyası müzakirə və qəbul olunub.
Deyilənə görə binaya İstiqlaliyyət zalı adını o zaman buranı ziyarət edən məşhur fransız memar Markiz de Lafayette verib. Hər il, xüsusilə 4 iyul ərəfəsində şəhəri nəinki Amerikalılar, hətta dünyanın bütün ölkələrindən olan milyonlarla insan ziyarət edir. Jason Hu Filadelfiyaya Tayvandan gəlib.
Mən dünyanı gəzirəm. Filadelfiyaya gəlişimin səbəbi Amerika mədəniyyətini başa düşmək, azadlığın mənasını anlamaqdır. İstiqlaliyyət zalı və azadlıq zəngində oldu. Bu yerlər Amerika və demokratiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Amerika istiqlaliyyətinin ən görkəmli xadimlərindən biri, Filadelfiyanın sevimli sakini və adı bu şəhərlə bərabər olan Benjamin Franklindir. Şəhərdə onun ev muzeyi ilə yanaşı bir çox xatirə məkanları var. Benjamin Franklinin məqbərəsi isə həm turistlər, həm də yerli əhalinin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdəndir.
I'm Ray Tice. I'm a history major.
Mən tarix fakültəsində oxuyuram. Anamla buraya ona görə gəlmişəm ki, ABŞ-ın müstəqillik tarixi ilə bağlı olan bütün məkanlarla birbaşa tanış olum. ABŞ Britaniyalılardan burada azad olur. Amerikanın konstitusiyası da burada imzalanır.
Filadelfiyada simvolik yerlərdən biri də arxamda gördüyünüz bu kiçik, ancaq tarixi evdir. Belə ki, burada yaşayan Betsy Ross adında qadın ilk dəfə Amerika bayrağını burada tikib və növbəti 50 il ərzində Amerika hökumətini bayraqlarla təmin edib. ...1776-cı ilin mayında 24 yaşlı Betsy Ross'u qəbul edən başkomandan George Washington ona ən tez zamanda Amerika bayrağını tikməyə tapşırır. Ross isə bayraqların tez başa gəlməsi üçün üzərindəki 13 ulduzun Washingtonun dediyi kimi 6 yox, 5 güşəli olmasını məsləhət görür. Beləliklə, 5 güşəli, 13 ulduzlu və 13 zolaqlı göy-qırmızı bayraq Amerikanın ilk bayrağı olur.
You're
Amerikalıların ölkə boyu fəxrlə dalğalandırdığı müasir 50 ulduzlu bayraq isə 1756-cı ildə Alyaska və Havay adalarının ştat kimi daxil olunması ilə formalaşıb. Filadelfiyadan Amerikana proqramı üçün Emil Quliyev, Amerikanın səsi.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbörd Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Ordudan tərxis niyə yubanır? Təcili yardım gec gəldi, həkim bıçaqlandı. Yayda Bakı bağlarında kirayə neçəyədir? Ay 8000-ə olan bağ var. Qeyri-bank pul köçürmələri və bunun problemləri. İslam Dövləti Təşkilatının illik büdcəsi 2 milyard dollardır. Və Azadlıq Live-də günün sualı, evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bu il Azərbaycanda ordudan tərxis olunma bir qədər yubanır. Bu da müəyyən suallar doğurub. Əskər valideynlərində belə bir yarançılıq yaranıb, eləcə də mətbuat, sosial şəbəkələr xidmətin başa vuran əskər və zabitlərin tərxis edilmədiyini yazırlar. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, xidmətini başa vuranları iyulun 1-dən evə buraxmağa başlayırdılar. Proses iyulun 30-una dək davam edirdi. Bu ildə belədirmi? Ordudan tərxis edilən varmı, yoxdursa səbəb nədir? Cavab ancaq Müdafiə Naziri verə bilər, o da israrla susur. Tərxis olunma prosesinin yubanması toplumda ciddi narahatçılıqlara yol açıb, hətta yubanmanı hərbi əməliyyatlara hazırlıqlarla bağlayanlar da var. İşğal altındakı torpaqların qaytarılması üçün hətta müharibənin başlanması ehtimalını səsləndirənlər də var. Narahatlığı artıran bir də bu günlərdə ATV-nin xəbər aparıcısının çəkildiyi bədii filmdə ətraf 7 rayonunun qaytarılması haqda dediklərinin sosial şəbəkələrdə yayılması olub. Bu əməlli başlı çaşqınlığa yol açıb. Sonradan aparıcı film müəllifləri bildiriblər ki, bu kinodur, gerçək deyil. Bir il öncə oğlunu əsgər yola salan Sarı Əhmədova deyir ki, bir gözü qapıda, bir gözü televiziyada hər gün oğlunun yolunu gözləyir. Gün aşırı oğlu Nicatla əlaqə saxlasa da, o da anasına şad xəbər verə bilməyib.
Allah qürəyimi yiyirəm. Yenə də sağ olsun, yaxşı adamlar ki, daha rəhbərək verirlər ki, Allahın köməyindən heç nə olmaz. Ürəyimdə qurban olmalı, bir gün sabah Allahın köməyindən gələr, baxarlar. Toplan uşaqlar var deyə tamamlayam ki, inşallah Allah köməyindən bir əxtiyyə qədər da bunlar gəlir. Qonşumuz da getmişdindir. Ona da deyilər ki, 10 gündən sonra gəl. Deyilən, bu irəli geri deyilən həmişə var. Ona görə biraz da əminlik yaranır adamda. Nə bilim, Allah kömək olsun. Biraz irəli geri zərəli yoxdur, bir də sağlıq olsun.
Sara Əhmədova deyir ki, zərəl yoxdur, 5 gün tez, 5 gün gec, eybi yoxdur, tək ki, sağ salamat gəlsin. İyulun 7-sində Azadlıq Radiosu adından Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinə həm şifahi, həm də yazılı suallarımızı göndərsək də hələ cavab ala bilməmişik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahlının dediyinə görə suallara baxacaq, imkan olsa cavab verəcək. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi Komitəsinin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, əsgər və zabitlərin hərbi xidmətlərini başa vurması, tərxis edilməsi üçün hələ iyulun sonuna kimi vaxt var. Bu baxımdan xüsusi gecikmə yoxdur. Ancaq deputat etiraf edir ki, cəbhə xəttində gərginlik əvvəlki illərlə müqayisə olunmayacaq dərəcədə çoxdur.
Bu, Azərbaycanın rəsmi dairələri tərəfindən də inkar olunmur. Ona görə də istisna olaraq ayrı-ayrı hərbi hissələrdə əgər gecikmə baş verərsə və yaxud konkret olaraq orada xidmət keçənlərin, məsələn, daha bir ay və ya iki ay xidmət müddətinin uzadılması reallığı yaranarsa, bundan ötürü də ayrıca qərar və ya göstəriş olmalıdır. Bütün bunlar... necə deyirlər, hərbi hissələrin kompetensiyasında deyil, bilavasitə qanunlarla tənzimləndiyindən onu konkret olaraq hansısa komandirlərin və ya hərbi hissə rəhbərlərinin öhdəsinə də buraxılmayacaqdır. Ona görə də düşünürəm ki, qeyd etdiyiniz məsələdən belə çıxarış etmək ki, avtomatik olaraq Azərbaycan müharibə qərarını vermişdir və ya bu hazırlığın içərisindədir. Məhz ona görə də bütün hərbi çağırışçılar öz xidmət müddətlərindən artıq saxlanacaqlar. Və bu da hər hansı bir göstəriş, izahat, aydınlıq yaratmadan həyata keçiriləcəkdir. Bu yanlış yanaşma olardı.
Bunu Zahid Oruc deyir, o eyni zamanda qeyd edir ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində də gərginlik var, eləcə də cəbhə bölgəsində.
Buna görə də mən bunu söyləməkdən çəkinmirəm ki, 7 rayon məsələlərinin kütləvi informasiya vasitələrinə bəzən xaotik, bəzən belə spontan yansıması, amma eyni zamanda bunun dərin bir köklərinin olması ki, Putinin masası üzərinə Azərbaycanla bağlı planlar yatırılıbdır. Rusiya qərb konfrontasiyası fonunda özlərindən məlum o işğalçılıq siyasətlərini atmaq üçün Qafqazda müəyyən şəkildə işləmələrə gedə bilər. O cümlədən Azərbaycan ərazilərinin bir qisminin qaytarılması hesabına Cənubi Qafqazda tamam fərqli bir siyasi çəkisini bərqərar eləyər. Bunlar əsassız deyil. Məhz ona görə də dediyiniz kimi, Azərbaycan cəmiyyətində də bu ildırım sürətli müharibə, qısa müddətli müharibə, Rusiyanın nisbətən neytrallaşacağı təqdirdə Azərbaycanın əl atacağı addımlar və s. məsələləri dövriyə daha çox çıxır.
Bunu Zahid Oruc deyir, istefada olan zabit Üzeyir Cəfərli isə əminliklə söylüyür ki, tərxis olmayla bağlı əslində gecikmə yoxdur.
Bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamına əsasən iyulun 1-dən 30-una qədər həm hərbi xidmətə çağırış, həm də hərbi xidmətdən ehtiyata buraxılma prosesi həyata keçirilir. Ona görə də xidmət müddəti başa çatmış. Əsgərlərimiz də istəyirlər ki, elə iyulun 1-də artıq evlərinə, mən onları başa düşürəm. Amma eyni zamanda onlar da başa düşməlidirlər ki, bu günləri hələ iyulun 7-sidir. Yəni 7 günə hərbi hissələrə yeni kontingentin gəlməsi, o cümlədən müəyyən ştat strukturlarının həyata keçirilməsi o qədər də asan məsələ deyil. Bəli, əvvəlki illərdə var idi, elə ki, tez əskərləri belə deyirdi, yola salırdılar, yenilərlə belə deyirdi, məşğul olurdular, amma son vaxtlar bilirsiniz ki, çoxlu təlimlər keçirilir, bu səfərbərliklə bağlı müəyyən işlər həyata keçirilir.
Bunu Üzeyir Cəfərli deyir, istefada olan zabit, o bildirir ki, onda olan məlumata görə artıq bəzi hissələrdə tərxis olma başlayıb. Onun sözlərinə görə sadəcə döyüş hazırlığı ilə bağlı hərbi hissələrdə yenilərinin yerləşdirilməsi prosesi gedir deyə belə fikir formalaşıb ki, əskərlər evə buraxılmır. Gənclərə o dəqiqə silah verib ön xəttə çıxarmaq olmaz. Qanun yol vermir buna. Arada zarafatla deyirəm ki, bəs biz deyirik torpaq azad etmək istəyirik. Nə tez evə qaçmaq istəyirsiniz? Ay uşaqlar, bununla belə Üzeyir Cəfərli istənilən an müharibə başlanmasını da istisna eləmir.
Döyüşlərin olmasını heç kim istisna edə bilməz. O, nəyə görə? Ona görə ki, əvvəla çox belə mümbit bir şəraitdir. Adətən belə vaxtları olur döyüşdə. Əvvəlki illərin praktikasına baxanda, statistikasına, xronikasına baxanda belə vaxtlar döyüşlər olub. Ona görə də yəni döyüşlər də ola bilər. Amma mən düşünmürəm ki, yəni bundan ötürü bu qədər qoşunu saxlayıblar. Ehtiyatımız var, kifayət qədər texnikamız var. Düşünmürəm ki, yəni bu 3-5 günə görə əskərlərin belə deyək də gecikdirilməsi məhz bu döyüş amili ilə bağlıdır. Ona qalsaydı mən sizə bir müqayisə üçün deyim, ötən avqustda bir vur çatdasım var idi ki, onda Valla yadınıza gəlir ki, mətbuatda yazırdı, hamı danışırdı. Heç nə olmadı, elə nə vardı, elə də qaldı. Yenə də eyni qayda ilə. İndi uşaqlar bir qədər səbirsizlik göstərirlər, bir qədər də döşsünlər. Bu günahın 7-sidir. Bir həftə 10 günə inşallah hamı evində işində olacaq.
Bunu Özeyir Cəfərli deyir, istefada olan zabit. Maraqlıdır ki, həm Özeyir Cəfərli, həm də Zahid Oruc heç bir narahatlığa onların fikrincə əsas yoxdur. Belə olan halda Müdafiə Nazirliyi niyə susur?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Elə hadisələr də var ki, onların heç bir ciddi nəticəsi yoxdur, ancaq çox ciddi problemlərdən xəbər verə bilər. Cəmiyyətdə psixoloji durumun vəziyyəti pisdir, yoxsa işlərdəki nizamsızlıqlar, çatışmazlıqlar problem yaradır. İyulun 5-də gecə saatlarında Bakı sakini çağırışa gələn təcili tibbi yardım həkiminin üstünə bıçaq çəkib. Olay Binə qəsəbəsində baş verib. Səbəb də odur ki, təcili yardım həmin sakinin fikrincə gec gəlib, bu da ona əsas verib ki, həkimin üstə bıçaq çəksin.
İyulun 5-də gecə saatlarında Bakı sakini çağırışa gələn təcili tibbi yardım həkiminin üstünə bıçaq çəkib. Olay Binə qəsəbəsində olub. Şəfəq Aliyeva xəstə Cahangir Əliyevə tibbi yardım göstərib. Bu zaman xəstənin oğlu Elbrus Əliyev həkimlərin gec gəldiyini bəhanə edərək Şəfəq Aliyevanın boğazına bir neçə dəfə bıçaq diriyib. Onu söyüşlərə qərq eləyib. Həkimi boğazını kəsəcəyi ilə hədələyib. Bununla da ürəyi soyumayıb, təcili tibbi yardım maşını ilə stansiyaya qayıdan həkimlərin dalınca düşüb, yenidən onlara hədə qorxu gəlib. Bu barədə mətbuata xəsarət alan həkimin bacısı Günel Şahmalı qızı məlumat verib. Deyilənləri Azadlı Radiosuna Şəfəq Aliyevanın çalışdığı 10 saylı təcili tibbi yardım stansiyasının müdiri İlqar Mirzəyev də təsdiqləyib. İlqar Mirzəyevin dediyinə görə hazırda həkimin vəziyyəti normaldır, tibbi ekspertizadan keçib, izahatı alınıb.
Vəziyyəti normaldır, yəni ki, uşaq kəsməyib, amma boğazında izlər qalıb, ekspertizadan.
Hadisənin baş vermə səbəbinə gəlincə, İlqar Mirzəyev həkimin çağırış yerinə gecikdiyini inkar eləmir, deyir ki, bəzən eyni anda çağırışların çox olması və ya tıxaclar gecikməyə səbəb ola bilir. Amma sual edir ki, buna görə həkim bıçaqlanmalıdır mı?
Həkimin gec çatması ola bilər ki, çəkib gec çatıb, amma gec çatmasının səbəbi olub ki, 12 dənə vızıq olub, verilmiş həkim çağırışda olub, çağırışda qanələdər olaraq gec çatıb, yoxsa elə başqa. O, don deməsinə görə deyir, gec gəlmiş. Və yaxud o deyir, deyir, mənim atam deyirlər, siz gəlmişsiniz çağırışa. Hər gün üç-dörd dəfə çağırış verirsiniz.
Həkimin üstünə bıçaq çəkdiyi iddia olunan Elbrus Əliyev reportaj efirə hazırlanan zaman hələ saxlanmayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Binə qəsəbəsi üzrə polis sahə rəisi, polis mayoru Firdovsi Ömərov məlumat verib. Dediyinə görə hadisə ilə bağlı hazırda araşdırma aparılır.
Nə araşdırma gedir xanım? Hal-hazırda araşdırma gedir. Həmin şəxs müəyyən olunub götürülür. Onun barəsini tədqiq edir. Bəzən məsələ ilə əlaqədar cinayət işi açılır. Hal-hazırda təhqiqat araşdırması gedir.
Həkimin bıçaqlanması son günlərin yeganə təəccüb doğuran kriminal olayı deyil. Son illər xəbər gündəmində bıçaqlanma, qətl, zorlanma və bu kimi olayların çəkisi daim artan xətt üzrə gedir. Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasına görə kriminal hadisələrlə bağlı 2014-cü il və bu ilin 6 ay ərzində 65 min ərizə və şikayət araşdırılıb. Keçmiş polis rəisi Polkovnik Mahmud Hacıyev cinayətsiz cəmiyyətin təsəvvür olunan bilməyəcəyini deyir. Amma cinayətlərin sayının sürətlə artmasının narahat edici olduğunu qeyd edir. Bəs nəyə görə insanlar çox sadə bir səbəbdən bıçağa əl atır və ya xırda söz-söhbətlər zindanlara aparır? Ekspert başlıca səbəbi insanların sosial-iqtisadi güzaranında görür.
Cinayət tərkibini yaradan əsas amillərdən biri bu cinayətin mahkəvidir. Mahkəvidə yaradan şərait var. Əvvəl Azərbaycanda bu saat psixoloji durum gərgin. O psixoloji durumu gərginləşdirən sosial-iqtisadi problemlərdir. Son aydan sonra həddindən Azərbaycana çatışma hadisələri qeydə alınır. Qabaqlar iki şəxsin mübahisəsi gördən bir insan keçəndə deyir ki, cavan adamlar sözünüzü yığışdırın, o onlara təsir edirdi. Yəni onlar biraz səsini zaldandan sonra da barışıq edirdilər. İndi o psixoloji durum insanların psixoloji durumu gərgindir deyən, qabaqlar adi bir səsin ucalığınla, həll olunan məsələn bir çatışmaqla, balta ilə vurmaqla nəticələnir. Yəni bu var, ictimai məzəmmət də yoxdur. Qıraqdan keçən adam qarışmır ki, bu cavanlar mübahisə edib çat, bir-birini saxlayacaq, bu sakitə girək cəhənnəmə ki, xatalası məndən uzaq.
Əksər müşahidəçilər cinayət hallarının artmasında medianın da özünə məxsus rol oynadığını iddia edirlər. Onların qənaətincə reyting gətirsin deyə kriminal hadisələrin təfərrüatı ilə işıqlandırılması, bu cür mövzulara həddən artıq yer verilməsi və bu zaman peşə qaydalarına məhəl qoyulmaması da insanların cinayət törətməsinə stimul yarada bilər.
İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Sualı xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Hicran Məmmədova yazır, pulumuz heç evə gəlib çıxır ki, elə kartdan çıxan kimi evə gələnə dəyək paylanır. Sonra da narazılıq eləyəndə deyirlər ki, dövlətə qarşı çıxırsınız. Toma Həsənova yazır, evə pul gəlmir, hamısı banka, bank borçları da silinmədi, sürünürük və yuxarıda oturanlar boş-boş danışırlar. Toxun acdan nə xəbəri? Turinko az yazır, maaş alıram, bank da məndən alır. Axırıncı dəfə 100 Azərbaycan manatı ANS kanalında iqtisadiyyat proqramında görmüşəm. Şəmsiyə Kərimova yazır, o baxır gəldiyi evə. Elə ev var ki, gündə bir kisə pul da gəlsə deyirlər azdır. Elə evdə var ki, nə gəlsə deyirlər, Allah bərəkət versin. Yəni, o baxır ev sahiblərinin gözünün açlığına və ya toxluğuna. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Növbəti söhbətimiz də iqtisadi mövzudadır. Banklar pul köçürməyə də bəzən müştərinin fikrincə çox pul alırlar. Onda qeyri-bank yolu ilə pul köçürməyə cəhd eləyirlər. Bu nəyə gətirir? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Məlum olduğu kimi qeyri-bank yolu ilə pul köçürmələri qanunsuzdur. Ancaq Bakıda belə yerlər də var və sual yaranır ki, bunları kim himayə eləyir?
Neçə xəstəxanasın qabağı ilə gəlirsən, saran kimi xəstəxana dönürsən sağa. 28 bank üçəsə. Demək orada 150 metrə, 200 metrə belə gəlirsən qabağa. Sol tərəfdə 5 mərtəbə binanın birinci mərtəbəsi yarıdan o tərəfə göy şüşələrlə düzəlib bank kimi də elə uzaqdan elə bank oxşayır. İçəri girəndə də elə bilirsən bankdir. Özləri də arxın əməlli başda bank sistemi var içəridə. Arxada otaqlar, kompüterlər, nə bilim aparaturalar, böyük bir summa pulun pul var orada nəsə. Çox həddindən artıq böyük bir summa bu İrana gedir. Bəlkə maşına yükləsən bir maşın tutara, bir 3-4 tonluq maşın. Orada milyonlarla pul gəlir, gedir. Pul köçürmə məsələləri ki, var ki, buradan da pul aparatlarına gömrükdə indirdirlər. Artıq qoymurlar keçməyə, nə bilim, artıq pullar istəyirlər, indirir adamı. Burada da bankilər götürmürlər onu. Seyrənçi məni həmişə də biz də elə köçürdürük, hamı da elə köçürdürük, bütün millət. Bunlar biraz məsələn, az pul olanda qəbul eləmirlər. 500 dollar, 300 dolları bank ilə köçürdürsən. Məsələn, İrana çətindir. Heç bir bank qəbul eləmir. Çox pul olanda da qalırsan, məcbursan bulara verirsən pulu. İranın İsfahan şəhərində o da 2 dənə zavod vardı. Hərəsinə, ikisinə bir yerdə 17 min dollar pul köçürməli idim. Pulu verdim, məsələn, pul gedib çıxmadı. Mən ki, pulu verdim, elə bildim ki, bunlar vurdular. Mən keçdim İrana. Keçdim İrana ki, pulu orada rahat istifadə edirəm. Pul demək olar ki, bunlar məni başladılar fırlatmağa. Bunların İrandakı adamları. Kimdən ki, orada mən qəbul edəcəydim pulu. Nəyisə, Rəçin xanım, elə bunlar məni başladılar inditməyə. Böyük söz söhbətlər, nipaşlı bir aya yaxın mənlər. Mən də ki, düşdü belə təslimə istəmədim. Elə dedim, buradan alacağım da. Bunlar arasında problem olmasın təzədən. Gördüm, yox, alınmır. Da, bu İranlılarla böyük söz. İranlılar da bunların adamlarıdır. Da, nəyisə, çıxdım, gəldim bunların üstünə. Getdiyimdə bir iki gün keçmişdi. Axşam tərəfi saat dardasa hava qaralmışdı. 8-9 var, beləsi var. Bir iki ay bundan qabaq olan şeydir. Bir ay, ay yarım. İki nəfər şəxs mənə yaxınlaşdı. Demək, yaşadığım ərazidə. Yaxınlaşdılar mənə, özləri təqdim edirlər Milli Təhlükəsizlik Naziri əməkdaşları. Bunlar mənə seçdilər qırağa. 4 dənə fotoşəkil göstərdilər mənə. Dedilər, bunların hansı tanıyırsən? Dedim, mən tanıdım pulu verdiyim adamı. Dedim, hə, bunu tanıyıram mən, bu Elçindir. Bu sədin tanımıram. Mənə qayıtlar dedilər ki, bu Elçini narahat eləmirsən, bir də narahat eləsən, bizdən incimə. Səhərisi, bunlar da MTN əməkdaşları kimi özləri təqdim elədiyinə görə, mən ətraflı, bütün başıma gələn bu işləri ətraflı yazıb, Milli Təhlükəsizlik Nazirinə məktub şəkildə göndərdim. Göndərdim Milli Təhlükəsizlik Nazirinə. Bütün olanları, yəni əməkdaşları mənə yaxınlaşmağına kimi, deməklərinə kimi, belə hamısın, ətraflı yazdım, göndərdim. Bir 5-6 gün gözlədim, gördüm bir xəbər çıxmadı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən və müraciət elədim baş cinayətkarı, mütəşəkkil cinayətkarla mübarizə idarəsinə məktub şəkilində yazdım, göndərdim. Ki məşğul olsunlar, oradan da bir xəbər çıxmadı. Üstünə 2 gün keçmişdi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən mənə zəng yolundu. Bu son bu 5-10 gün içində olan baş verən hadisələrdir bunlar. Mənə zəng yolundu və dəvət elədilər saat 2-də, 2-0-0-da günorta. Günortadan sonra 2-0-0-da burada olsun. Birin baş üstə getdim, 2-0-0 düz oldum Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində. Mən qəbul edirlər, düşdülər aşağı, qalxızlar yuxarı. Dedilər, sən belə bir məktubla müraciət edibsən və məktubda göstəribsən ki, güya bizim əməkdaşlar, bizim nazirlik bunları himayə edir, bunlar bizim obyektlərimizdir. Dedim, bəli, olduğu kimi var. Bəli, dedim, bunu da əlavə edirəm, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə dedim, bunu da əlavə edirəm mənim yazıma. Mən bunu deyirəm, təsdiq də eləyərəm. Nəyisə, eləntik, mənə dedilər, narahat olma, get, çıx, get, evət, sənin əlaqə saxlayacaq. Mən oradan bir də xoşdur, yola saldılar, gəldim səhəri, həmin gün yox, səhər saat 10-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə həmən adam yenə mənə zəng vurdu, dedi, saat 12.00-da olursan həmən obyektdə, bu ödəntilə xəstəxanasının yanındakı həmən bu obyektdə, hansı ki pulunu orada vermişəm. Dedi, saat 12.00-da olursa orada. Mən 12.00-da oldum həmən yerdə oldum və qapını döydüm. Qapını açdılar, mənə dedilər ki, İçəri girmə, qoymadılar girməyə. Dedi, qayıt, kes dal qapıdan. Arxa qapıya keçəndə, maşınları görəndən sonra, laf belə, dedim, hə, gələk qayıt, dedim, bu amədə arxa qapı açıldı, mənə sağırdılar içəri. Maşınlar 3-4 dənə, bahalı maşın, hamısında nömrəsi 007. Burada elə-belə adamlar dövbür. Siz girdim içəri girdim, tanımadığım adamlar, hansı ki, pul verdiyim adam duyanıb qırağda, tanımadığım adamlar başladılar üstümə belə də yuxarıdan aşağı belə hayla küynə. Nəyəsə, bunlar bilin dedi, mən çalışdım bunları başa salam ki, qədər səhs sizindir, siz mənə pulumu verməlisiniz. Bir ikincisi, məni bura kim xeyr ola göndəriblər, mən hiss elədim, oturdu mənə söhbət edən insanlardan, həmin yerdə işləyən adamlardan var. Mən ora ki, göndərən yer ki var, oradan Milli Təhsil Nazirlər hiss elədim. Çünki orada çox söhbətlər getdi. Telefon nömrəsi dedilər, zəng eləyərsən Milli Təhsil Nazirlər, mənə telefonumu istəyərsən verərlər. Nə belə söhbətlərdən, belənci adamlardan. Mən oradan çıxdım, nəysə oradan axır bunların sözü mənə o oldu ki, sən bizim haqqımızda yığışdı bu söz söhbəti, sən o pulu buradan ala bilməyəcəksən. Əgər istəyirsənsə, get İrana bizim o adamın üstünə, ala bilirsən al, vurub öldürə bilirsən öldür. Dedim baş üstə neynəş, neynə, sağ olun, çıxdım. Çıxdım oradan, oradan çıxan kimi ətraflı, həmin dəqiqəyə kimi başıma nələr gəlməyib. Fikirləşdim bunu mən kimə deyim, kimə deyim, kimə deyim. Yazdım ya, bu göndərdim Respublika baş prokurorluğuna. Bu gündən önce neçə gündür, bir həftədir. Nə lazımdır yazmışam ora, necə olub, nələr söhbətlər olub, nəcə dəqiqliyi ilə. Buradan da heç bir xəbər yoxdur.
Bunu qeyri-bank yolu ilə Bakıdan İrana pul göndərən iş adamı deyir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bir neçəsini oxuyaq. Sualı xatırladım, evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Vüsal Adıgözəlov yazır, heç nə yox, dostlar, mənə maraqlı olan odur ki, burada cavab yazanların hamısı narazıdır. Amma ən bahalı telefon, bahalı geyimlər, bahalı restoranlar, inamarka maşınlar, bahalı yeməklər, bir sözlə hər şey bahalı, amma ağlayırıq. Niyə? Ayağımızı yorğanımıza görə uzatmırıq. Gücü çatan da iPhone 6 alır, ayına 250 manat alanda, sonra da deyir dolanmırıq. Anar Məmmədov yazır, evin içində dolanmağa hələ zdaş da qalar. Nicat Həsənov yazır, banka kəbini deyiləm, amma maaşım da bəs eləmir, 500 manatın adı var, özü yoxdur. Almağınla qurtarmağın birdir. Rəşad Salayev yazır, evə pul gəlir ki, hamısı banklara, borçlara yediyimiz, ancaq soğan, çörək, buna da buna da milyon şükür, dolanırıq, hələ ki Allah axırımızı yaxşı eləsin. Xanım Əliyeva yazır, əlbəttə ki, artıq bir ilə yaxındır, atam işsiz qalıb, yığdığımız 3-5 manatla dolanırıq, mən də iş tapa bilmirəm. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İsti qızmar yayda çoxları Bakı bağlarına gedir, kimin bağı varsa öz bağına gedir, bağ olmayanlar da kiraya bağ götürür. Müxbirimiz maraqlanıb ki, Bakı bağlarında kirayə neçəyədir? Məlum olub ki, hətta ayı 8000 manat olan bağ da var.
Yay çoxdan girsə də dincəlmək üçün hələ bir yeri seçməmişəm. Çünki xarici ölkələrə getmək bizə görə deyil. Azərbaycandakı istirahət yerləri xaricdən də bahadır. Ona görə də ayı 100-150 manat olan ucuz bağ ev axtarım. Dəniz olsun, uşaqlar çimsin, qumda oynasınlar, bəsimizdir. Müəllim işləyən Tamirlan Babayev 4 nəfərli ailəsi üçün bağ ev axtarır.
Mümkünüm olsaydı xaricdə istirahət edərdim. Mümkünüm yoxdur Bakı şəhərində bağlı.
Yayın ortası olduğundan onun istədiyi qiymətə bağ evi tapmaq asan deyil. Ev dəllalı Şahin Kərimov deyir ki, biraz gözləsin, uyğun variant olan kimi ona xəbər edəcək.
50 manat civarındadır bir günü. 130 manata var, 150 manata var.
Dəllal Yarı Zarafat Yarı Gerçək deyir ki, istirahət üçün Bakı bağlarını seçənlər ya kasıblardır, ya da çox varlılar. Kirayə verilən bağ evləri arasında ən geniş yayılanların qiyməti aylıq ortalama 500 manatdır. Bunu isə kirayə bazarı üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir. Nüsrət İbrahimov bildirir ki, yay mövsümündə bağ evlərinin qiyməti bahalaşır. Qiymətlər isə evin dənizə yaxın olması, otaqlarının sayı, içindəki şəraitə görə dəyişir.
Ən ucuz dənizə yaxın ərazilərdə ayı yaradasa bir 150 manat, 200 manatlara tapmaq olur. Daha adi bağ evlərdir, yəni kiçik həcmli bağ evlərdir, kasıb kontingent üçün nəzərdə tutulmuş və onu əsasən kirayə götürənlər az təminatlı ailələr olur, uşaqlarına görə ki, dənizə, plajə isti qumu aparmaq. Villalar, o bahalı obyektlər, 1000-dən artıq şərait olur da.
Bağ evlərinin kirayəsi ilə bağlı elanların birində Bilgəh kəndində iki elan xüsusi diqqət çəkir. 2 mərtəbəli 5 otaqlı 7000 manata və 7 otaqlı 8000 manata olan evlər. Həmin evləri kirayə verən şirkətin əməkdaşı isə deyir ki, 7000 manata 2 aylıq üçün olan qiymətdir. Yəni, aya 3500 manat düşür. 8000 manatlıq isə elə bir ay üçün 8000 manatdır.
Yay sezonu üçün 2 aylıq 7000 manat. 2 aya 7000 manat istəyir sahibi. 8000 manat bir gəl. O bir aylıqdır, həm də yerinə görə. Evro tanırlı bir ev deyil, dənizin düz yanındadır.
Xanım əməkdaş deyir ki, bu cür evlərin müştəriləri çox olur. Bahalı evlərin bahalı müştəriləri də olur. Bundan başqa Novxanda 2 otaqlı bağ evinin kirayə qiyməti 1800 manatdır. Buzovnada 3 otaqlı isə 1200 manatdır. Ayı 1700 manat olan evlər də az deyil. Əvvəl bağ evləri çox sadə olurdu. 2-3 otaqlı xudmani evlər, həyatda yaxşı qum, 5-10 əncir ağacı, tal var olurdu. Su da çirkli deyildi, ürəklə başvururduq. İndi belə evlər çox azdır. Çoxu varlılara satıb. Onlar da həmin evləri söküb yerində 3-4 mərtəbəli villalar tikiblər. Bunu isə köhnə Bakılı Həsən ağa Əliyev deyir. Bir neçə il əvvəl Mərdəkandakı bağ evinin qonşuluğunda iri hasarlı 3 mərtəbə ev ucalıb. 2 gün içində gəldi, aldı, söktü, yerinə də o boyda ev tikdi. Sağlığına qismət, ancaq adam sıxılır, həmin evin sahibi qonşum idi. Dedim satma, imkansızlıqdan satdı. Məndən də çox baha qiymətə bu evi almaq istəyənlər var, ancaq satmıram. Acığa satmayacağım, çünki bilirəm söküb yerində imarət ucaldacaqlar. Bağ mövsüm bir ayda başlayıb. Həsən ağanın evi kimi bağ evlərini 200 manata, qonşusunun villası kimi evlərinin isə 3000-5000 manata kirayə verildiyi bağ mövsümü.
Yayda Bakı bağlarının kirayə qiymətləri haqda reportajı dinlədiniz. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatırmı? Rövşən Verdiyev yazır, yeməyə çatır, amma paltar və kommunala çatmır. Mənim məhləmdə ağaclar quruyur, ona görə ki, su sayğacına pul çatdıra bilmirəm. İşıq da həmçinin. Haqqın səsi yazır, evə pul gəlib çatır ki, oradan alıb, oradan da banka gedir. Tərlan Dadaşov yazır, qardaş nəinki bəs eləyir, hələ qonum qonşuya da paylayırıq. O yazır ki, bu zarafatdır, Lətfən də xatırladır, Paşa xəbər verirlər ki, cəmaat dolana bilmir, nə eləyək? Deyir ki, sabahdan car çəkin, deyin ki, hamı pendir çörək yesin. Toxun açdan xəbəri yoxdur. Günümüzün reallığı budur. Aygün Əliyeva yazır, valla bir onu bilirəm ki, balalarımız yazıq olub, eşitdikləri qoy bu bankın borcunu qurtarım, sən deyəni eləyəcəm. Olmur, valla olmur. Uşaqların üzünə baxmaz olduq. Burada bir xanım yazıb ki, bankdan alıb xərcləyəndə yaxşıdır qaytaranda biz. Allaha and olsun ki, alıb iynə, dərmana həkimə vermişik. Bəs nə eləyək, göz baxa-baxa pul yoxdur deyib öldürək uşaqları da, özümüzü də. Vüqar Mikaylov yazır, hə, dolanırıq, hələ o puldan gələn aya da qalır. Elə vaxt olur ki, bezirəm puldan, hara xərcləyim bilmirəm. O, Vüqar Mikaylov bunu ironiya ilə yazıb. Peyman Kəfərov yazır, nə yalan deyim, evimizə gələn pul heç gəlib çıxmır, çünki pul alan kimi borçlara verilir. Mağazadan alınan borçlara da mənim öz səhhətimə çatmır. Xaqani Alovlu yazır, 10 il dayanmadan işləyirsən, 2 ay ara verən kimi görürsən, çörək almağa pulun yoxdur. Fikirləşirsən ki, mənim belimin odunun yarası hələ getməyib, yeməyə ot tapmıram. Bu da sənin şura hökumətin. Diso yazır ki, varlı dövlətin kasıb uşaqlarıyıq. Biz əlbəttə ki, yox. Natiq Srafilov yazır, bəs etsədi millət krediti nə eləyirdi? Burada nə qədər yaz xeyri nədir? Bunu televizorda müzakirə etmək lazımdır. Hər kəs öz sözün desin, ürəklər dolu, ciblər boş.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarnı qoyur. Bu mədəni canında da üz qaralacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda İslam Dövləti yaraqlıları sırasında vuruşan bir dəstə Azərbaycanlının məhkəməsidir. Prokuror onlara həmin dəstəyə ümumilikdə 88 il cəza verilməsini istəyib. İslam Dövləti yaraqlılarının isə illik büdcəsinin 2 milyard dollar olmağı üzə çıxıb.
İraqın Musul şəhərindəki dini liderlərdən biri İslam Dövləti yaraqlılarının 2015-ci il büdcəsinin 2 milyard dollar olduğunu ortaya çıxarıb. Bunu Londonda yayımlanan Al Arabiya Al Cadid saytı yazır, amma bu yaraqlı qrupun büdcəsi haqqında daha böyük rəqəmlərdə səslənir. Onların maliyyə qaynaqları haqqında da cürbəcür məlumatlar var. Bu qrupu müxtəlif ərəb ölkələrinin maliyyələşdirdikləri, zəbt etdikləri ərazilərdən qanunsuz neft satışı, adam oğurluğu kimi yollar da pul qazandığı haqqında xəbərlər var. Məsələn, BMT-də AQD-yə qarşı sanksiyaların monitoringini aparan ekspert Yosna Lalji 2014-cü ildəki açıqlamasında deyib ki, İslam Dövləti yaraqlı qrupu təkcə 2013-cü ildə adam oğurluğundan 35-45 milyon dollar qazanıb. İslam Dövləti Suriya və İraqın bir hissəsini nəzarət altına alan və bütün dünyada terrorçu qrup kimi tanınan sələfi baxışlı silahlı qrupun adıdır. Stanford Universitetinin araşdırmasına görə qruplaşmanın yaranma kökləri 2000-ci illərə gedib çıxır. Həmin dövrdə Abu Musab al-Zarqavi adlı şəxs ekstremist döyüşçülər hazırlamağa başlayıb. Zarqavinin döyüşçüləri Amerikanın İraqdakı hərbi əməliyyatları dövründə Cəmaat al-Tavid və al-Cihad, yəni Tövhid və Cihad adı altında əsas iştirakçılardan olub. Daha sonra İraqda Əl-Qaidiyə sədaqət andı içiblər. Araşdırmada deyilir ki, qruplaşma 2013-cü ildə adını dəyişərək özlərini İraq Şam İslam Dövləti adlandırmağa başlayıblar, daha sonra özünü İslam Dövləti adı ilə təqdim ediblər. Bu silahlı qrup 2013-cü və 2014-cü illərdə Suriya və İraqın ərazilərinin bir qismini ələ keçirib. Qrup həm də ən qəddar cəza növləri ilə beynəlxalq medianın gündəmində qalmağa çalışıb. Onlar gah əsirləri yandırıb, gah azyaşlıları adam öldürməyə məcbur eləyərək video çəkib sosial şəbəkələrdə yayıblar. Qrupun sıralarında müxtəlif ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan radikal islamçı qruplar var.
Hicrət etməyi, cihad etməyi nəsib edən Allah subhanda həmd sanalar olsun.
İnternetdə Suriyada vuruşan azərbaycanlılarla bağlı bir çox videolar yer alsa da, son 2 ildə Suriyada vuruşan azərbaycanlılar məsələsi Azərbaycanın özündə bir neçə dəfə medianın gündəminə gəlib. Hazırda bu qrupun tərkibində vuruşmağa görə Azərbaycanda bir qrup adam məhkəmə qarşısına çıxarılıb, onları qanunsuz hərbi birləşmələrdə iştirak ittihamı ilə uzun müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Suriyaya vuruşmağa gedən azərbaycanlıların sayına gəldikdə isə yerli mediada indiyə qədər müxtəlif rəqəmlər deyilir. Rəqəmlər 60 ilə 270 arasında dəyişir. Kremlin Şimali Qafqaz Federal Dairəsindəki nümayəndəsi Sergey Melikov iddia edir ki, Şimali Qafqazdan olan 1500-dən çox şəxs Suriya və İraqda İslam Dövləti yaraqlıları sıralarında vuruşur. 2014-cü ilin payızından İslam Dövləti qruplaşmalarına qarşı beynəlxalq koalisiya yaradılıb və ABŞ Hava Qüvvələri onlara zərbələr indirir. Prezident Barack Obama bazar ertəsi bu qrupa qarşı hərbi əməliyyatları yeniləməyi təklif edib. O, İraqda, Suriya və Şimali Afrikadakı yeni regionlarda yaraqlıların mövqelərinə 5000-dən çox hava zərbələri edildiyini vurğulayıb.
İslam Dövləti yaraqlılarının büdcəsi haqqında reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda da bir xeyli adam var ki, Suriyada vuruşub və yaxud da Suriyada İslam Dövləti yaraqlıları sırasında olublar. Onlar Azərbaycana qayıdan kimi həbs olunublar. İndi ya onların məhkəməsidir, ya da istintaq gedir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında hüquq müdafiəçisi Elçin Behbudov belə bir məhbusla görüşüb. O deyir ki, onu Suriyaya aldadıb aparanda verdikləri vədlərin birini də həyata keçirmədilər. Orada da çox ağır şəraitdə yaşayıb, o deyir ki, namaz qıla bilməyəni ölümlə cəzalandırırdılar.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üç qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Evə gələn pul dolanmağa çatır mı? Eldəniz Süleymanov Facebook-da yazır. Yunanistandan danışırsınız. Orada defolta qədər orta aylıq maaş 2600 avro olub. Defoltdan sonra indi 2600-2000 orta aylıqdır. Pensiya çıxan adətən Avropa ölkələrində aldığı maaşının 70-80%-ni alır. Bu da 1000 avrodan çoxdur. Azəri Mahmet ayın axırını gözləyir ki, 400 manat pul alacaq. Müqəddəs Firon İlham Həzrətləri deyir, Azərbaycan inkişaf eləyir. Olduğu kimi oxuyuram, yazılan Zaur Cəmayev yazır, baxır evə gələn pulun halal və ya haramlığına, halal pulun miqdarı az olsa da onun ruzisi olur. Ceyhun Ələkbərov yazır, ölməmək üçün kifayət eləyir, amma rahat yaşamaq üçün bir şey deyil. Olduğu kimi oxuyuram. Səfa Bağırov yazır, kreditlər olmasa bəs eləyər, amma sual doğru, krediti niyə götürürük? Yəqin ki, evə gələn pul yeməkdən başqa heç nəyə çatmadığına görə. Azad Quliyev yazır, o baxır fəslə, qış pul yaya nisbətən xeyli çox xərclənir. Cavablar çoxdur, onlarla imkan olduqca sizi tanış eləyəcək. Bütün bu xəbərləri, eləcə də Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytında həm oxuya bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın Mərkəzi Bankı may ayı üçün bank sektorunda əmanətlərin statistikasını açıqlayıb. Artıq 3-cü aydır ki, ard-arda əhalinin banklardakı əmanətləri əriməkdə davam edir. Ekspertlər bunu əmanətlərin bankdan kütləvi çıxarılması kimi izah edirlər. Mərkəzi Bankının rəsmi məlumatına görə may ayında banklardakı əmanətlərin ümumi məbləğində 116 milyon manat azalma baş verib. Əvvəlki ayda bank əmanətləri 64 milyon, martda isə 151 milyon manat azalmışdı. Əslində, əmanətlərin azalması daha yüksək rəqəmlərlə ifadə oluna bilərdi. Belə ki, fevralın 19-da baş vermiş 34%-li devalvasiyadan sonra vətəndaşlar əmanətlərinin bir hissəsini manatdan ABŞ dollarına çevirdilər. Bahalaşmış dolların nəticəsində bank əmanətlərinin manat ifadəsi ilə həcmində fevralda 7 milyard 121 milyon manatdan 7 milyard 932 milyon manata qədər artım baş verdi. Sonrakı aylarda əmanətlərin tədricən azalması prosesi başlandı. Mütəxəssislər Mərkəzi Bankın adekvat tədbirlər görməyəcəyi təqdirdə bu prosesin davam edəcəyini deyirlər. Vəkil bank sektor üzrə ekspert Əkrəm Həsənov hesab edir ki, əhalinin bank əmanətlərinin, yəni həm də bankların aktivlərinin azalmasının bank sisteminə etimadın sarsılması, növbəti devalvasiya gözləntisi, əmanətlər üzrə gəlirlərin azalması və s. kimi səbəbləri var.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Life-ın sonunda bir məsələyə də toxunaq. Ultra məhsuldar insanların sirri nədədir? Hər kəsin 24 saati var. Necə olur ki, onlar başqalarından daha məhsuldar ola bilirlər? Sahibkarların internet saytı belə bir adamların 11 vərdişi haqda yazıb. Birinci, ultra məhsuldar adamlar bir iş ki, iki eləmirlər. Ultra məhsuldar adamlar düşünürlər ki, e-maillərinə cavab verməyi, ertələmək, bir məsələ ikinci dəfə qayıtmaq və bu da vaxt itkisidir. Onların gözü e-maillə sataşdı mı, ya cavab verirlər, ya da onu silirlər. İkincisi, onlar sabahın tədarükünü bugündən görürlər. Üç, səhər ağzını şirin elə, bu da onların prinsipidir. Araşdırma göstərir ki, səhər toqqanın altını şirniyyatla bərkitmək gün ərzində xoş həyəcan hissi gətirir. Tələsən təndirə düşər, təcili işlər, mühüm işləri təxirə salmağa səbəb olur. Onlar işlərini elə planlaşdırırlar ki, at üstü iş görmək məcburiyyətində qalmasınlar. Beşincisi, iclaslarda çox vaxt itirmirlər. 6 yox deməyə üzləri var. 7 F5-in üstündə oturmurlar. Ultra məhsuldar adamlar e-maillərini günün müəyyən saatlarında yoxlayırlar, tez-tez yox. Onlar e-mailləri prioritet əhəmiyyətinə görə səliqəyə salırlar. 8. Bir əldə iki qarpız tuturlar. Onlar bilirlər ki, bir vaxtda bir neçə iş görmək məhsuldarlığın düşmənidir. 9. Sosial şəbəkəyə əlvida deyirlər. Lazım gələndə sosial şəbəkədən çıxmaqdan qorxmaq lazım deyil. 10. İşi başqasına da etibar eləyirlər. 11. Onlar düşünürlər ki, qoy texnologiya sənə işləsin.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyuləyim. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
görmedim bu şen dünyadan. Ah ne derde düştüm karanlıkta ben. Bir hoş gün görmedim bu şen dünyadan. Ah ne derde düştüm karanlıkta ben. Her günün rengini salıram ya da, ah ya da, ağlaya ağlaya, ağlaya ağlaya, karanlıkta ben, ağlaya ağlaya. Ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar, kaynayır sular. Gör neler söyleyin, kuşların sesi. Ah gelip ilk bahar kaynayır sular. Gör neler söyleyin kuşlar sesi. Yüreğimde şirin en hoş arzular. Dilinden düşmeyi, sevgin ermesin. Dilinden düşmeyi, dilinden düşmeyi, sevgin ermesin.
Lalalar, lalalar, lalalar, lalalar, lalalar. bizimdeki kara haldadır. Mili bizimdeki kara haldadır. Hicranın elacı ilk bir saldadır, ilk bir saldadır. Ne baktı Reşidin, gözü yoldadır, ha yoldadır.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyir. Bu mədənin canında da üç qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumdurusuya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onların bir tapılamasını cezalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet koyuq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah sorum zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Və
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu, yaşamaq dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir bir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq, artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın, axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim...